den, vážení přátelé. Dnešním hostem, milým hostem z studia Beta Svobodného rádia je paní doktorka Soňa Peková. Paní doktorko, vítejte a jsem opravdu rád, že jsme se na dnešek dohodli. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer všem a jsem hrozně moc ráda, že se takhle slyšíme. Je to vždy moc příjemné a děkuji za pozvání.
Tak a teď si představte, když jsme se spolu bavili naposledy, tak jste říkala, že zrovna proděláváte omikron. A já jsem byl minulý týden ve středu na výslechu v Praze na protiteroristickém oddělení kvůli tomu, že jsem 2.7.2020 vysílal tady na rádiu pořad historikem a spisovatelem o Katyni. A kvůli tomu jsem byl vyslýchán. No a jestli tam jsem nastýt, nebo někde jinde jsem nastýt, zkrátka a dobře, v pátek to na mě sedlo jako deka. No a měl jsem krizi sobotu, teda neděle, pondělí, takže dneska si tady povídáme a já jsem ve stejné situaci jako vy, ale co je zajímavé, já jsem měl nějaký symptomy, tak jsem si podíval na internet, že jo, bolest v krku, rýma, kašel, hlava bolela a bylo tam napsáno, to je chřipka. Tak jsem si ale pro zajímavost šel na omikron, paní doktorko, a tam naprosto ty též symptomy byly označeny, že to je omikron. Tak mě tedy vysvětlete, co jsem měl, chřipku nebo omikron, když ty symptomy jsou u obou těch nemocí stejný.
No těžko říct, ale tak nejdůležitější je, že jste už v pořádku. Samozřejmě bez toho laboratorního vyšetření se to poznat nedá, protože hromada těch jarních a předjarních virů se chová úplně stejně. To znamená bolesti hlavy, nějaká horečka, bolesti kůže, svalů a tak. Taková běžná vlastně viróza. A asi možná na čase říct, že kdyby se ten omikron nehonil jak o život, tak množství tady těch symptomatických viróz by člověk normálně jakož vlastně odložil, ani by se to moc neřešilo. My teď vlastně pomáháme jedné naší lokální nemocnici vlastně s diagnostikou SARS-CoV-2, takže zase vím, jaký, co se vlastně pohybuje v populaci a tak 50% vlastně těch symptomatických pacientů omikron nemá a se stejnými identickými symptomy, protože to je vždycky napsáno na té žádance, tak omikron má, takže je to vlastně jako půl na půl a opravdu se to chová jako běžná taková jarní viroza. U někoho to samozřejmě může probíhat hůř. Třeba pan Petr Fiala říkal, že teda to probíhalo dramaticky u něj a já jsem takový člověk jako soucitnej a říkal, že neví, jak by to probíhalo, kdyby nebyl očkovaný, tak já myslím, že by mohl vědět, že kdyby nebyl očkovaný, tak by to případně probíhalo daleko lépe, tak ne, asi tím bychom mohli to, tady toto téma částečně tak jakože tím začít a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál ten večer.
Právě, já očkovaný nejsem a nebudu a říkám, přišlo to na mě v pátek. A včera už jsem normálně vysílal, jo, takže je to sice slyšet na hlase, ale jinak je mi dobře, úplně už mě nic nebolí a je mi dobře.
No tak pán Bůh zaplatí, já jsem tenkrát měla hlas podobný, jak máte vy dnes a tak jsem si myslela, že jak to má ten vliv na menstruační cyklus a takže možná, že prodělávám nějakou hormonální proměnu a teď je to takové, jako, že jsem si říkal, jestli co ze mě se stane, ale myslím, že vlas se nevrátil, ale hlas se vrátil, tak je to dobrý.
Tak u mě menstruační cyklus nehrozí, tedy zatím já už se...
To geneticky modifikované organismy mají neuvěřitelné schopnosti, tak abyste se, pane Kapale, nedívil.
No právě. No tak když dneska máme, paní doktorko, těch 78 nebo kolik pohlaví, že jo?
No minimálně.
No minimálně. Ale jdem teďka vážně, to budeme tak na úvod. Jinak prosím vás, jak vám dopadlo to vaše trestní stíhání, když jsme byli u těch policajtů?
No tak vy jste, pane Kapale, byl na potítku po 2 letech, no tak já jsem byla na potítku až po 10 letech, přičemž státní zástupce se 10 let pečlivě věnoval tomu, že mě odborně a sociálně a všelijakými možnými nástroji likvidoval a udělal ze mě nějakou zlodějku a prostě podvodnici a podobně, což teda nakonec skončilo u toho soudu a tam pan soudce uzavřel, že prostě o žádný podvod se nejedná, to bylo prostě to, co jsme dělali, tak my jsme byli prostě nejlepší laboratoř v této zemi a jediný můj problém asi byl, že jsem nebyla dostatečně skromná, byla jsem dost drzá, nebyla jsem podlézavá a prostě jsem se chlubila tím, co jsme uměli, no a proto jsem se tam asi dostala já, no a jinak primárně to bylo kvůli tomu, že investorem té laboratoře byl pan doktor Janoušek, jak se rozkrylo po té, co zajel tu vietnamskou dámu a potom se už sulo všechno. Takže tam se smíchaly jabka s hruškama a s vaničkou vylili i dítě, protože ta laboratoř měla úžasné programy, my jsme byli mezinárodně známí a všechno se to zlikvidovalo, protože jsme neustáli. To nešlo ustát, prostě ten mediální a politický tlak, to bylo prostě úplně šílený. No, takže přežili jsme to, ach, ach, prostě, tak ještě on se odvolal, pan magistr Alexander Dadan patrně takový úkol měl od svého nadřízeného, no ale tak snad už to bude jenom nějaký folklor a už to nějak dopadne, protože to je, nemá vůbec žádný šarm.
No samozřejmě, vy jste tam byla hlavně kvůli tomu, že jste říkala od samého začátku pravdu o covidu. A
tak
možná
to tomu taky pomohlo, že mě to prostě, to byla taková ukázka toho, že když někdo, já mě to nějak tak pronásleduje prostě úplně od malička, vždycky nějak se tako, nedám si pozor, ne že na jazyk, že bych jako byla nějaká prostořeka nebo něco, ale jako když vidím, že se někde něco jako neděje správně a mě se to nějak týká, no tak se ozvu a bohužel v té Janoškovic kauze myslím, že jsem podráždila, ne že myslím, ale vím, že jsem podráždila prostě několik vysoce postavených osob. Něco velmi podobného, snad i stejné osoby jsem opět podráždila, když začal ten covid a vlastně tady byla, se prostě řešila to, že chtěli ten test prodávat za 15 tisíc, za 8 tisíc a podobně a my jsme to měli za 1264 korun. To nás mělo tenkrát usmrtit a myslím si, že tam zatím je podobná grupa lidí, takže já prostě se nějak jsem se jich nemohla zbavit a tak doufám, že se jich nakonec už zbavím, ale to asi půjdu do důchodu už.
Víte, já jsem podobného ražení člověk, mám rád spravedlnost a vadí mi svinstva v každé podobě, takže já jsem byl rebel v minulém režimu, byl jsem tam taky zavíraný, no a jsem i v tomhletom režimu, ale víte, co je zajímavé? Od 77. roku do 90. roku jsem byl u výslechu třikrát, ale od roku 98 už jsem byl teďka na svém šestém výslechu.
No tak takže to už jste matador, to už víte přesně, které patro, jestli doprava nebo doleva.
No tak on to je po každý jinde. Já jsem nejdřív byl na Bartolomějský 4, pak Bartolomějská 6 a teďka jsem byl na Perštíně.
Aha, tak já ještě tak zkušená nejsem. Tak. Bože, to je strašný fakt. Ale člověk se musí jako vlastně to, co zatím především je, snaha, aby vás zlomili, abyste prostě, abyste se stal obětí jako toho jejich systému, aby oni vyhráli. A jako to se nesmí stát. Prostě když víte, že to máte dobře a že jste neudělal chybu, a tak to nesmíte se nechat pokořit. A potom vlastně jim to vybije zuby. No.
Od nich ne, nebojte se. Tak. A teďka, vy jste říkala posledně, že se zase objevily nějaké nové informace o tom očkování a já jsem si taky něco přečetl. Teď jsem naposledy četl, samozřejmě na alternativě, protože na mainstreamu se to neujeví, že mají velké problémy očkovaní mladí sportovci. A například teď byl nedávno závod Paříž-Nice, a ze 154 účastníků jich dojelo jenom 59. Ty ostatní v podstatě museli vzdát a někteří z nich skončili na intenzivní péči. Nikdy předtím, než se očkovali ty závodníci, se to nedělo. A všichni mají problémy se srdečním svalem. Není to divné?
No, tak je to divné a to, že jsou to takhle exponované osoby, zaprvé jsou osoby exponované fyzicky, protože ta zátěž je enormní a jakákoliv dispozice by se projevila, za druhé jsou exponované jako kdyby společensky, takže když se těmto lidem něco stane, no tak se to ví a to asi není úplně dobrá zpráva pro ty, který tady vlastně jako tvoří celou tady tuto hru, kterou, jak my jsme tady teda nuceni hráči v té hře, nebo herci, nebo já nevím co, komparz v této hře. dobře. Takže když se to stane někomu, kde je takto exponován, jako třeba tenista, cyklista nebo prostě hokejista, no tak se o tom ví a je skutečně jako už úplně velmi pozoruhodné a je to jakože jasně zřetelné, že vlastně všichni ti, aby mohli vůbec se na tu soutěž registrovat, tak samozřejmě museli být očkováni, no, protože ten, kdo očkován nebyl, tak ten nemohl ani hrát, by ten tenista, kterého potom vlastně zabásli v Austrálii za to, že se nechtěl nechat naočkovat. Takže jasná zpráva je, že ten, kdo nastoupil na start, tak dostal štípanec. No a toto jsou prostě vlastně jako příznaky. Samozřejmě ti lidi jsou pod vysokým, jako kdyby vysokou zátěží, ale to není vůbec žádná výmluva. Prostě nesmí nějaká vakcína, která tady má být proti tomu, aby nám netekla z nosu nudle, že to jako zase zlehčím, až mě zase bude někdo natávat na skřipec, tak nemůže přeci postihovat srdeční svál, nemůže postihovat ovárie a prostě nemůže to dělat, nemůže to způsobit to, že přestanete mluvit a že prostě zůstanete na vozejku a nemůžete chodit. To jako neexistuje. Prostě takové jakože cost benefit to nemá. Takže pokud bychom se bavili o tom, jestli ta vakcína jako přináší tu blahodárnost, kterou bychom od nějaké vakcíny a léčivého prostředku chtěli, no tak v žádném případě, právě naopak. No a právě tito sportovci a tyto exponované osoby nebo osobnosti, tak ty jako jasně ukazují, to už jako je nepřehlednutelné. No.
Ono je taky velice zajímavé, co teďka tenistek odstupuje se zápasu.
No, že jsou unavené nebo ano. Něco. Prostě takové jako, že divné výmluvy. A nemůžou chudinky ani říct. Ani říct, protože by měli utrum. To je jako na tom to nejhorší. No.
Takže jsou nějaké studie na to? Máte už nějaké studie, které by to... zatím oni vždycky říkají, jsou to všechno jenom fejky a hoaxy a já nevím, tyhle ty vymyšlené slova. Máte k dispozici nějaké opravdu vědecké studie, které by to podporovaly, tu tezi, že se to právě odráží, to očkování na tom zdravotním stavu?
No tak teď nedávno 25. března vyšla jedna nová publikace pediatrická, která zpracovávala vlastně děti a mladistvé a tam se jednalo o pacienty vlastně s kardiálním selháním bezprostředně po očkování, takže to, ta spojitost byla jasná. No a tam vlastně jako uzavřeli to s tím, že no samozřejmě jako je potřeba dlouhodobé sledování a takové to blablabla, aby jim to jakože vůbec otiskli, nicméně tam ukazují na to, že skutečně jako děti můžou skončit s kardiálním selháním díky myokarditidě a perikarditidě. Takže těchto zpráv se objevuje čím dál tím víc. Časopis British Medical Journal je vlastně takovým jakože nejsmělejším asi v tom, kde, když se jako něco objeví a napíše, tak samozřejmě ti fakt si označili tento impaktovaný a vysoce uznávaný časopis za dezinformátorský, což je samozřejmě jako velice popudilo, takže ti, co tady jako dělají ti arbitři toho dobrého vkusu, tak už ani nevidí, kde by se zastavili ve své nehoráznosti. Takže to, co se někomu podaří opublikovat, samozřejmě musíte vždycky číst jako tělo toho článku, protože třeba nadpis nebo abstrakt je napsán tak, aby nikoho nepobouřil a potom data jsou v těle toho článku. Takže je potřeba vlastně skutečně nejenom číst nadpisy a abstrakt a potom diskuzi, ale přečíst si to celé. Takže tam ty informace jsou. No a je toho tak strašně moc a prostě i z nějakých, jako kdyby, neúplně vysoce impaktovaných žurnálů, ale jsou to data i od lékařů z praxe, to je vlastně nenahraditelné, i tady vlastně z České republiky a všechno je to ignorováno, to nikdy nebylo a za to se určitě bude někdo zodpovídat, protože ti, co to tady kdyby orchestrují a organizují, tak si asi myslí, že nějaká záchranná ruka nad ním nebo nějaký deštník nad ním je otevřen a nikdy se nic nepřihodí, ale chyba lávky věru přihodí, pokud jako užitečný idiot skončí svoji funkci, protože v jednu chvíli to skončí, no tak se s ním asi pěkně zamete.
No a to teďka jsem se dočetl, jak jsem hodně utíká těch matek s těmi dětmi z té Ukrajiny, takže ty děti budou muset být očkovány už v předškolním věku.
Jo, ale myslím si, že se jedná o očkování takové to typické standardní, to očkovací schéma nikoli proti koronaviru. Doufám, že jim to chudinkám chudírčíkům nepřidají, to by bylo z deště pod oka, ale že jsou to vlastně očkování proti těm běžným dětským chorobám, které asi to jsou zase osvědčené vakcíny, které se léta letoucí používají.
Ano, ano, ano.
Všichni jsme tím prošli, i naše děti to prostě mají ta očkovací schémata naplněná. Je to kvůli tomu, aby se tady v těch dětských kolektivech nešířily nějaké zbytečnosti, kterých jsme se už zbavili. Takže to je určitě užité. užitečné a mám za to, myslím si, že jsem to někde jakože i prostudovávala, že se nejedná o očkování proti koronaviru, ale jedná se o očkování proti běžným dětským nemocem, které tady vlastně, myslím si, že jich je 9, proti kterým se očkují tady v Česku, a pokud oni to očkování nemají, tak je to užitečné, prostě příušnice, nějaké spalničky, takové ty věci, tak to je určitě fajn to mít a to i chrání naše děti. Takže proti tomu asi nic, ale pokud jim do toho přimíchají tu šmakuládu, no tak to by měly maminky teda určitě ohlídat, aby se toto nestalo.
To rád slyším, protože já už jsem z toho v podstatě divoký, protože slyším očkování a hned tady vidím právě ten koronavirus a očkování dětí, to je největší svinstvo, který může být. Já si neumím představit, paní doktorko, vysvětlete mi a posluchačům, co to je za lidi, kteří musí vědět, že ty děti i tu deltu nebo ty nejhorší ty snášejí mnohem lépe než dospělí lidi a že to očkování jim může jenom uškodit. Proč to nutějí? Co to je za lidi?
Nevím, já myslím, že s lékařským stavem to má málo společného a to je prostě bílá mafie. A v podstatě to, co se stalo teď, samozřejmě vlastně medicína je obrovský biznis. To je takový mlýnek, který pacienta zavezme a častokrát, jasně, prostě když je nějaký problém, snažíme se řešit, ale častokrát jako ten pacient je jaksi zdrojem finančního příjmu pro ten biznis a tak ten biznis prostě mele. No a co se týče jako kdyby těch lékařů, nebo já nevím, tak tady se ke mně doneslo, tak prodám, jak jsem nakoupila, tak soused má sousedku lékařku, která se rozhodla, že bude očkovat. To není očkovací centrum, to je normální ambulance. Mm-hmm. Trošku popili, no tak se potom chlubila, že za den udělala 300 teda štípanců, no a za jeden štípanec má 850 korun. No nekup to. Mm-hmm. A bohužel ta humánní medicína, já bych si dovolila jako tady k tomu mít nějaký názor, protože předtím, než mě teda díky tomu ta Janouškovic kauze, já jsem předtím dělala jenom humánní medicínu, ale díky tomu mě odtaď efektivně vyštípali, takže já jsem se potom vydala směrem do veterinární medicíny a vidím úplně jiný přístup vlastně toho lékaře ke svému pacientovi. Jako lékař humání je skutečně humání asi v oborech jako pediatrie třeba, to je takové prostě taková ta cítiárna, ale v ostatních oborech to je častokrát jako drsný biznis a jako ne, a když je to veterinář, no tak jo, co, no sánek teče mu úšinko, jo, to je úplně jakože na opačném pólu toho emocionálního vztahu. Takže medicína humání je biznis a pokud dostane někdo zadání, že to má prostě forsírovat a propagovat a že za to dostane, určitě za to mají něco slíbeného. To nemůže být, že to dělají z vlastní vůle, nejsou hloupí, prostě určitou úroveň inteligence je tam potřeba předpokládat a oni to i vidí, jako nedá se ani vyvzdorovat prostě ten příliv, ta lavina těch informací, především ze zahraničí, že co to vlastně jako děje, co to činí, co to dělá. Takže oni se předtím jako kdyby schovávají a vykonávají jakési rozkazy, které přicházejí ze zhora, ale zase opakuju jenom to, že tady ta subordinace neznamená, že ten, kdo jim je nadřízený, že je bude i nadále chránit, když takzvaně tlusté půjde do tenkého. Prostě nebude, to se nestane a slíznou si to velice. Ale bohužel jako za nima zůstane jako množství poškozených pacientů. Už v tu chvíli asi i pacientů, ne jedinců, ale pacientů, protože to očkováním skutečně může, je jako velká šance, že může mít nějaké neblahé, nežádoucí účinky. Ukazuje se to, Amerika je toho plná, nevím, proč tady ta Evropa, nebo to je Česko by mělo být výjimkou, Německo je toho taky plné, takže myslím si, že tady se to jenom prostě nereportuje spravedlivě.
V té Americe tam se uvádějí i ty případy po tom očkování, co ti lidi měli velké problémy. Tam se to v těch časopisech uvádí. Tam se vůbec může i v těch Spojených státech při tom demokratickém vedení, tak pořád tam ještě funguje jejich ústava a svoboda slova. Na rozdíl tady od nás, protože tady vás už můžou za všechno, co není přesně v intencích toho nařízeného, tak vás můžou stíhat. Takže
no, tam v té Americe možná ještě ten rozdíl, že oni jsou takový od přírody hubatý a oni jako vždycky jako complain, jako když se, já nevím, jestli jste někdo chodil prostě do kurzu angličtiny, tak jedna z těch lekcí je complaint, jako udělat complaint, jakože stížnost, jo, to tady v Česku nikoho by nenapadlo, by se učil, jak se píše stížnost, takže oni jsou jako trochu jinak nastavený a jsou jako kdyby jsou jako kdyby ostřejší, no, ale fakt je, že vlastně i v té Americe třeba, jestli bych mohla zmínit, pan doktor Rainer Filmich, to je vlastně právník německo-americký, a já, i když prostě už nic se mi v tom životě nepodaří, tak jako myslím si, že jsem splnila, co jsem měla, protože pan doktor Filmich udělal něco tomu se, s názvem Grand Jury, jako velká porota, a já jsem měla tu možnost tam svědčit ve 2-hodinových vlastně příspěvcích na laboratorní téma. A mluvím o tom proto, že on vlastně se rozhodl pro tady ten formát toho jako kdyby soudního procesu mimo systém, protože v Německu je to zabité, v Americe v naprosté většině států je to zabité, prostě nedá se domoci práva. Takže vlastně to, co on udělal, je, že se sbírala data, všechno je to nahráno v hodinách a hodinách vlastně svědeckých výpovědí, jsou tam soudci a má to formát, jako kdyby mnoho lidí žaluje ten systém, co se stalo, a je to vlastně ohledně z historického pohledu, laboratorního pohledu, vakcíny, poškození lidé a podobně, takže tam nazbíráno skutečně hodiny a hodiny svědeckých výpovědí, a i když my už nebudeme, tak toto bude. A v jednu chvíli věřím hluboce v to, že se to prostě spravedlivosti, jako, že se to spravedlivosti dočká, a že to bude vyslyšeno a že prostě bude na základě toho rozhodnuto. A on to dělá, ten Rainer Flumich, to není žádné Bčko, to je prostě super deluxe právník, který vlastně dělal kauzu Dieselgate a dělal kauzu Deutsche Bank, tam nějaký hrozný fraud. A říkal, on není schopen prostě jako na základě svých ohromných zkušeností vlastně v oboru, není schopen tady vlastně v evropských podmínkách ani v Americe v rámci systému vlastně podat jaksi žalobu na to, co se děje. Takže vytvořil toto, kam vlastně ti, co se nebáli a řekli a měli data, tak všechno jsme to tam prostě nasypali a je to nachystáno, jenom že to čeká prostě na svůj čas, na svoji vhodnou dobu, aby to šlo normálně k soudu, aby to soudce potom soudil. Takže a je to i k tomu, aby to i vlastně lid soudil, jako ať se na to lidé podívají. Je to takový zvláštní formát, který je jako v anglosaské jurisdikci možný, tady v Evropě to možné není, takže vlastně vzniklo to stimulem jedné americké právničky, aby se toto udělalo. Takže v 6 dnech se to udělalo, je to na www.grand-jury, jako grandjury.org, a tam to všechno najdete, pokud byste chtěli. A to je teda jako velikánský počin a za to teda Filmichovi, panu doktoru Filmichovi patří ohromný dík, že to zorganizoval a udělal. No a prostě uvidíme, co bude dál, ale tam je všechno, jak to bylo prostě sfalšované, všechny ty PCR testy, že to není žádná pandemie, to jsou prostě falešně napočítaný PCR testy z falešně pozitivních PCR výsledků a na základě toho se tady na lidi uvalují nějaký restrikce. Je tady tam krásně ukázáno, jaká je asi struktura ta globalistická. To, pokud si tady někdo myslí, nebo snad si to nemyslí ani naše vláda, že by byla nějaká že by rozhodovala sama za sebe. Vůbec ne. To jsou prostě loutky, které mají nad sebou ještě svého nadřízeného. Je to teda asi Světové ekonomické fórum a je to teda Klaus Schwab, který hodně táhá za nitky. No a ten diktuje tady těm vládám, co mají dělat, a my jsme ti poslední, na kterých vlastně to hnědé ze zhora dolů dopadne. Takže jestli jako, že vláda prostě o něčem rozhoduje vůbec. Vláda prostě čeká, jaké dostane reglementy odkaď. To je, a tam je to tak hrozně vidět. A tam je to vlastně všechno řečeno. Je to tam řečeno vlastně odborníky na historii, odborníky na politiku z celého světa. Takže vřele doporučuji, když budete žehlit, tak máte 6 hodin, co máte poslouchat.
Ono to taky na alternativě je nazývané novým norimberským procesem.
Ano, přesně tak. A já myslím, že to je úplně správně. Norimberg 2, to je přesně to, co to je, protože to, co se tady napáchalo, jakých neže škod ekonomických, a tady se napáchal prostě jako úplně s lidma se experimentoval a pořád experimentuje. A těch dat už je tolik a prostě za normálních okolností by okamžitě se měl zatáhnout za ruční brzdu a vyčkat, co to bude dělat. A ne tady ti experti, odborníci a podobně. Tady ta naše vláda pořád jenom tlačí, jo, a ještě bude říkat, jaký jsme všichni hloupí nebo prostě ne své právní, že nechceme si nechat jakože vpíchnout tady tu experimentální látku. Byla bych úplně hloupá, jako na začátku jsem mohla jenom pochybovat, ale dneska už je takových dat, který mě od toho odstrašují. Navíc to mám třikrát za sebou a tady pořád jsem. No tak prosím vás, jako, že nemůže po mně asi nikdo chtít, abych zastřízliva si to nechala aplikovat, což teda jako tady neříkám, že půjdu někam s někým do hospody a odejdu z bolestí v místě v píchu.
No ono, největší paradoxy, a oni už se tím ani netajej. Když se tady zaved poslední lockdown, tak tam byly mnohem menší nákazy denní, než je teď.
No, přesně tak, přesně
a
tak.
A zavedl se lockdown, teď se uvolňuje, jo?
No, to už je vlastně tak dlouho vlastně jasný, že to není až tak medicínský problém. Medicínský problém se to vlastně stal tím, že WHO, Fauci, CDC, tady ti, jako co dávají ty návody naší vládě a ostatním vládám, tak prostě zakázali v podstatě, jak se dneska ukazuje, efektivní léčbu. Ano. Takže ti lidi vůbec nebyli léčeni, takže byla totálně zanedbaná přednemocniční péče a dostávali se do nemocnice. A tam se zhoupli, protože to mělo jakože opravdu u některých jedinců velice špatný vývoj. No a potom končili na tom áru, tam zase ze začátku ventilátory, ventilujte. I pan doktor Pollert na COVID-kon konferenci říkal, že to vlastně se pak ukázalo jako velká chyba, protože ty plíce vlastně byly strombotizované v mikrocirkulaci a když se tlačilo tím proudem, tím tlakem vlastně toho okysličeného vzduchu proti těm strombotizovaným cévám, tak se vlastně ventiloval mrtvý orgán, takže oni vlastně tím ventilátorem ty lidi zabili.
Přesně tak. Proto taky, když jsem měl ten v roce 19 ten těžký COVID, tak jsem říkal, že když už mám umřít, umřu doma, ale do nemocnice ne, že bych tam tuto věto nepřežil.
No, ale to na tom je to hrozné, že vlastně lidi se začali bát chodit do nemocnice. Ze začátku se báli proto, aby nechytli ten bájnej COVID. A teď se bojí proto, aby jim ten doktor něco neudělal. To je katastrofa. Přeci k tomu, k lékaři, k panu faráři, a k učiteli jsme vždycky vzhlíželi, protože to pro nás byly autority. A teďkom ten lékař je někdo, jako člověk si musí jako velice dobře jako vybírat, nejenom tak někam jít a vložit se někomu do ruku. Jako teďkom se ukázalo, že vlastně v řadě případů rozhodujícím momentem není jaksi ta medicína, ale jakési podivné pozadí prostě zkorumpovaného oboru. To je úplně jako, že to se ukázalo v plné nahotě. Jo, aby za 850 korun někdo vyměnil něčí zdraví, no tak to jsme kde.
Samozřejmě našli se lékaři, můj obvodák řekl jasně a má tam, já s kým chodím 40 let a on tam má napsáno, u nás se neočkuje proti covidu.
No.
Takže ten to tam má a neočkuje a když jsem se ho ptal, říkám, no a co když přijdou lidi, tví pacienti a chtějí očkovat, no tak musí jít k někomu jinému.
No, když mohli jít na hlavní nádraží, autobus mobilní, hasiči mohl naočkovat, kdokoliv, to stačilo jenom jakože ukázat zájem a trhali se o ně, takže já si myslím, že nebyl nedostatek, že se netrpělo nedostatkem vakcinačních center. No, takže když někdo proti tomu očkovat nechtěl, on tak neočkoval, tak očkoval proti hepatitidě, proti dalším věcem. A bylo.
Ano, a paní doktorko, teďka pan ministr Válek, teďka je momentálně neslyšitelný moc, ale už začíná vysakovat růžky, protože tvrdí, že tady přijde na podzim nová pandemická vlna s tím, že by se mělo teď tvrdě útočit na maximální proočkovanost obyvatelstva a to ne kvůli tomu, aby se zabránilo něčemu, ale aby se předešlo něčemu, co možná přijde, možná nepřijde. Jak můžou vědět, to se vás tam jako odborníka, jak můžou vědět při přípravě těch vakcín, jaký ten virus bude?
No, já to nevím. Já to nevím. A protože jsem to jako nikdy v životě mě nenapadlo, jo, že se vlastně může objevit tolik a za to mě tady nová tak natahovali na skřipec, prostě ukazovali, že jsem jako hloupá, že jsem nevěděla, že budou nějaké další vlny. Nevím. Naše laboratoře nevypouštěla ty vlny, takže já vlastně jako že vůbec nevím, jak někdo může vědět, naše laboratoře nevypouštěla ne ty vlny, ale ty kmeny. Takže já nevím, jak někdo mohl a může vědět, co bude. To umí jenom nějaký prostě ten, jak čte ty z té dlaně, a taky se mu to nevždycky podaří. Takže já jako není mi to úplně jasné, odkud pan doktor Válek, pan profesor Válek ví, co bude na podzim. Já myslím, že je potřeba vždycky počkat a uvidět, co bude na podzim. A možná, že na podzim to nebude až tak, abych se zase nepletla, třeba to bude nějaké hrozné, ale jenom chci zase zopakovat, že to, že ty kmeny sekvenujeme a víme, jaká je normální posloupnost v přírodě, že prostě nemůže další, ten, kdo vznikne z toho předchozího, nemůže postrácet předchozí mutace, to jako kdybyste vy vyčistil nějaké varianty, které jste zdědil po svých rodičích, není to možné, to se prostě nedá. Takže každý další kmen, který přijde, musí být jenom víc a víc promutován. Takže teď je ten omikron, ten je promutován jak hrom, nikdo ani neví, odkud pochází, protože nemá žádného předchůdce. Teď se tady křičí o jakémsi delta kronu, což je jaksi hybrid mezi deltou a omikronem, to je v pořádku, tak to, jakože to by dávalo smysl, ale pokud ale má to prostě takovou kliniku, má to i ten delta kron, tam někdo popisoval, že to udělá jako ucpané dutiny a prostě jako pocit jako rýmy a diskomfortu v horních cestách dýchacích, ale nic dramatického. To odpovídá tomu, jak moc ten virus je promutovaný, protože čím víc bude promutovaný, nakonec vlastně, použiju to slovo, omlouvám se, zdechne, protože s tím virem asi nelze pojít nějaké hezčí slovo. No a pokud teda na podzim by tady něco mělo být, tak by tomu měl být nějaký potomek omikronu či deltakronu, takže ještě víc promutovaný, a to už bude jako polomrtvolo. Tak nevím, proč bychom se toho měli natolik obávat, že bylo nutné za tak drakonických okolností podepisovat pandemický zákon a lidé stáli v ulicích a prostě se demonstrovalo proti tomu. Já jsem šla hulákat na Václavské náměstí, jako umím si představit prostě daleko lepší program, než hulákat tam, prostě, že se takováhle věc jako nesmí stát. Stejně se to stalo. Prostě to bylo úplně jedno, protože vláda dostala reglement ze zhora, aby se to stalo, a prostě to bylo. Oni se chystali, že to v noci budou a prostě potají a něco, no nehorázné. Jakože. A přitom šlo to do omikronu, který jako fakt se choval dobře. Covidária v nemocních se uprázdňovala, takže nebyla jako žádná indicie, že by to bylo nějaké dramatické. Navzdory tady tomu benignímu prostředí, prostě tady vláda prosadila, stejně jako ostatní teda vlády ve světě, pandemický zákon. A já se domnívám, a teďkom prostě já to chci říct, a nevím, tak jestli půjdu taky zase k nějakému výslechu či ne, ale všichni vědí, že na Ukrajině byly ty vlastně biologické laboratoře. To je informace, kterou já mám léta letoucí, to není prostě žádná novinka, o tom se prostě ví, jenom se o tom nemluví v mainstreamu, a když se o tom nemluví v mainstreamu, tak to neznamená, že to není, prostě to je, já sleduju tento obor, takže to prostě vím. Takže na Ukrajině bylo množství vlastně biohazard laboratoří, kde se pracovalo s velmi nebezpečným patogeny, a to, kde vlastně začalo to bombardování Ukrajiny ze začátku, tak to nápadně korelovalo ta místa toho bombardování s tím, kde ty laboratoři byly umístěny. A já chci tady prostě jenom říct, a mě to je jedno, že někdo zase bude mít se mnou problém nějaké dobré čísko, tak chci vás poprosit, jestli byste se každý nepomodlili za zdraví pana Putina, protože možná tím, že zbombardoval, rozšmelcoval a roztřískal tam ty laboratoře, tak způsobil, že třeba žádná podzimní vlna ničeho nebude. Protože tam byly různorodé věci, které by takovouhle vlnu způsobit mohly. A on o tom věděl a asi se mu nelíbilo, že to má prostě na prahu svého vlastního domova. Takže, ale aby nějaké dobrá čísko to na vás neprásknul, že se budete, že mu věnujete jednu večerní modlitbu za to, že to tam roztřískal, za nic jiného třeba, za to, že to tam roztřískal, tak tu modlitbu dejte potichu. I pan farář říkal, že nemusíte nahlas, že pán Bůh to stejně slyší, aby vás neslyšel nějaký kamarád, abyste nemuseli na výslech jako pan Kapal nebo já. Ale myslím si, že mu za to patří dík, že to tam prostě roztřískal, protože tyhle ty věci prostě to je nezákonný. Amerika tam měla tyto laboratoře, protože to vlastně nemohla mít legálně na svém území, a tady do těch postkomunistických zemí to prostě distribuovala. V Gruzii to je, prostě jsou to jako v bývalých zemích vlastně toho sovětského bloku jsou, a vlastně ty státy častokrát, nebo ne častokrát, asi to tak bylo jako pravidlo, ani netušili, co se tam vlastně provádí, protože to bylo úplně pod kuratelou vlastně americké strany. Měli tam nějaké zaměstnance v Americe, já tam jsem jakože prostě strávila jakože hodně času na cestách ohledně jako kdyby laboratorních provozů a vím a i ve vědě, jak to chodí. Prostě tam je jako ohromná subordinace, takže ten, kdo tam klonuje nějakou partikulární věc, tak vůbec ani netuší, proč to dělá. A výsledky a je rád, že se mu to podařilo, že dostal to zadání a výsledky někomu dá. Ten to zase jako k tomu něco přidá, taky vůbec netuší, co dělá. A ví to jenom ten, kdo je vlastně úplně nahoře, takže tam je to tak jako kdyby stratifikováno, že nevědí všichni, na čem se pracuje, což jako není výmluva, ani omluva, ale prostě je to tak. Takže vlastně ty laboratoře na Ukrajině, tam, co si dělali výměnou za nějaké finanční benefity, ale ani netušili, co tam se prostě činilo. A navíc se používali patogeny, které jsou endemické pro tu oblast a na nich se dělal gain of function, to znamená přidávání těch funkcí, zvyšování patogenity a infekčnosti a vražednosti těch mikrobů a tak. A kdyby takováhle věc se dostala ven, tak samozřejmě první by bylo jako to, co by se roztroubilo, že se tam endemicky objevila zase krymsko-konžská hemoragická horečka, protože tam v té oblasti se skutečně vyskytuje. No a potom až po nějaké době by to někdo prosekvenoval, zjistil by, ale jako tady tento virus má v sobě kus pox viru, viru neštovic, jak je to možné, zázrak. No tak prostě já to úplně jako, že umím si představit, jako to je můj obor, já to prostě dělám 20 let, já jakože vím, co se, jaké věci se prostě dají dělat. A tohle to na té Ukrajině bylo a pan Putin to roztřískal, takže já za tomu hrozně moc děkuji. Všechno ostatní jsou jako možná prostě věci, kam by člověk jako mohl na dotazník, ale nebudeme komentovat tady politiku, ale chci jenom říct, že vlastně možná, že nás tady tím aktem prostě 24. února, jak tam prostě namířil ty bomby na těch několik míst, které nápadně korelovaly s výskytem těch laboratoří, a když se to všechno nahlas řeklo, Victoria Nuland to potvrdila, že to tak
ano,
je,
ano.
Tak nám možná prostě jako ten odziv zachránila třeba vždycky babí léto a ne někde zase v lockdownech kvůli nějaké jako větší hnusotě než celý covid.
Navíc WHO samo nabádalo, aby se před příchodem ruských vojáků všechny ty výzkumy i ty vzorky zničili, aby jim nepadly do ruky, a to proto, aby nemohli zveřejnit, co se to tam vlastně montovalo.
No tak ale ono vlastně na stránkách ministerstva zdravotnictví Ukrajiny všechno viselo, co jsou to za projekty a podobně. A když vlastně se začalo, jako se ukázalo, že pozor, zdá se, že se do toho někdo začne jako motat a začne se o tom mluvit, tak z těch stránek ty dokumenty zmizely. Ale i díky tomu, že mě tady mydlili kvůli panu Janouškovi, já jsem potřeba dokladovat různé prostě prastaré dokumenty, které už neexistovaly a tak, tak vím, že existuje co se jmenuje Way Back Machine. To je prostě takový softwarový nástroj, který, když si to zadáte, tak se vás to ptá na URL adresu, která vás zajímá, a ukáže vám to vlastně všechny, jaksi záznamy toho daného webu hluboko do historie. A hodně navštěvované weby, tak třeba naše laboratoř byla hodně navštěvovaný web, že jsme měli obrovskou klientelu, tak těch záznamů je tam celá řada a vlastně tam si kliknete a k danému datu v roce 2009 se ukáže celý web, jak ten web vypadal a tak. No takže pomocí tady toho Wayback Machine tak se vytáhly všechny ty dokumenty, které tam jako se oni se snažili poskrývat na těch stránkách ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, všechno to dohledatelné a je tam úplně jasně napsáno, co se tam vlastně děje, charakteristiky těch projektů, kdo je za to zodpovědný a podobně. Takže je to jsou data, která jsou vlastně už teďkom zase opět všechna přístupná, no a Victoria Nuland, to stojí za to si poslechnout. Myslím si, že v tom Senátu, nebo kde to bylo, tak jako dost překvapila, protože asi nečekali tuto její odpověď, nicméně ona přiznala, že ano, že Amerika tam má svoje, nebo měla už teda v tuto chvíli, už jsou zbombardované biolaboratoře a teda se obává toho, že kdyby tam ruští vojáci jako vnikli, takže by mohli jako tady ten kontingent jaksi zabavit a že by to nebylo dobře. No a potom se jí ten senátor zeptal, no a vy si myslíte, že kdyby náhodou se to tam uvolnilo, tak to by, jakože samozřejmě udělali Rusové, že? A ona řekla, no samozřejmě, to je prostě v jejich nátuře, jako pod falešnou vlajkou, jako udělat takovouhle věc. Takže to se člověk musí zasmát tomu, jak to vlastně ona řekla, tak úplně jakože z patra. No, ale chci tím jenom říct, že tím, že tady tyhle instituce zanikly pod bombama a snad to bylo zlikvidováno, tak to je jako velká úleva. Čímž ale nechci říct, že to byly jediné laboratoře tohoto typu na země kouli, jich celá řada a skutečně Spojené státy měly, je mají jako po různých zemích a je to jako ohromné riziko prostě plánovaných pandemí.
Oni se říká, že mají v těch postsovětských republikách, které nejsou s Ruskou federací zrovna v přátelském vztahu, takže jich mám ještě 40 těch biolaboratoří.
No, to je možný, to je možný. No a potom vlastně, aby se zase tady někdo neřekl, že co to tady povídáme, tak já vám jako řeknu to, co je jako z mainstreamu. Tak toto jsou jakože patogeny, které na nich se dělá gain of function a různě se jako modifikují. No a potom jsou tady takové jakože blahodárné věci, lidi by měli mít z toho radost. Třeba kousíček od Houstonu je takové malé městečko, jmenuje se Galveston. No a tam je vlastně laboratoř pro molekulární genetické inženýrování. No a tam vyrábějí moskyty, komáry, protože tam tu oblast kvůli tomu zálivu vlastně jako trápí komáři, tam je hodně teplo v tom Texasu kolem Houstonu. Takže vyrábí komáry, které jsou, to jsou geneticky modifikované komáři geneticky modifikovaný a jsou udělaný tak, že když se vlastně množí, tak se narodí samičky, které jsou jako neplodné. Takže a nějak zahynou jako v raném stádiu vývoje, takže se vlastně narodí jenom samečci. A protože víme, že samičky pijí krev a samečci ne, no tak to je perfektní. Vypustíme na nás, občané naší Texasu, skvělého krásného, vypustíme na vás tyto komáry a jsou to miliony jedinců, které jsme tady v laboratoře vyrobili, naklonovali, geneticky zmodifikovali a oni vás přestanou kousat. No tak, ale když umím prostě upravit komára, budu to tam někde vypouštět a všichni tleskají, jako to je jakože k smíchu, tak prostě jako všichni jako je jasně zřetelné, že tyto techniky se používají, no a vůbec jako nevím, proč tady ti arbitři dobrého vkusu jako říkají, že když se tady na to téma mluví, takže jsou to nějaké jakože výmysle, tak to je jakože fakt úplně směšný, to je jako večerníček pro děti, to co ti fakt čekři říkají. Takže jsou tady věci, které se vlastně v laboratoři dělají, vypouští se to normálně, to, že udělám prostě komára, aby se nemnožil, no tak proč bych mu taky do slinných žláz nepřidala prostě nějaké agens, které tím sosákem bude předávat dál. To všechno jsou věci, které se v laboratoři dělat dají prostě a zase se vracím k tomu, jako v roce 2020, když jsem o tom mluvila na jaře a říkala jsem, jako legislativní rámec tomu dejte, když se prostě takováhle věc může opakovat. To opravdu jako ta legislativa zatím pokulává. No tak mě jako šli prostě jako usmažit zaživa, si pamatuju na seznam, tam byl nějaký rozhovor s nějakou dámou, že nevím, jak se jmenovala, agresivní byla jako hrom. No a šila do mě za to, že jsem se snažila jako říct, že jako tady je nedostatečná legislativa po celém světě a tyto věci se dějí. No tak máme to tady, prostě skutečně ta legislativa je nedostatečná, se to přesouvá do různých zemí a ty věci se dělají. No tak já bych jenom chtěla, aby se to nějak jako, aby se o tom jako mohlo mluvit, aby ta naše vláda třeba v jednu chvíli dostala nařízení ze zhora, aby se o tom mohlo mluvit, ano, aby se o tom mělo mluvit. No to se třeba v jednu chvíli stane, ale v tuto chvíli to tak není. No.
On o tom zpívá krásně Jarek Nohavica, taky jeden z těch, který se nechtěl podvolit a neodevzdal Putinovi medaili, kterou dostal.
No správně, kdy to dostal prostě za svoji práci. Ano. Jako tady
A ten zpívá v té písnice Vysockého. Je jisté, že jednou na světě zvítězí pravda, ale až tehdy, až dokáže to, co dokáže lež.
Dokáže lež, ano.
Takže tady to je celkem jasný. No ale on si to objednal i tyhle ty modifikované komáry Bill Gates od někde do Jižní Ameriky kvůli tomu, kvůli malárii zase, že přináší malárii. Tak tam se dělají taky vypouště modifikovaný komáři.
Jasně, to jsou věci, které prostě opravdu ten obor je tak strašně daleko a může být využit blahodárným způsobem nějak, ale prostě to, co udělám, využiju blahodárně, tak můžu stokrát zneužít velice neblahodárně. A to se tady bohužel děje. A tady ti navíc vůbec ani nahlas říkají, že těch lidí je mnoho. A já jsem tam četla prostě před nějakou dobou nějaký článek, no a tam říkali, tak co je problém? Tak problém je tady znečištění, problém je globální oteplování, problém je vyjmenovali jako partikulární problém a potom řekli, no dobře, tak toto jsou partikulární nepřátelé, ale co je ten hlavní nepřítel, kdo to dělá to znečišťování, kdo to dělá to globální oteplování, kdo to... No dělají to lidi.
Ano,
tak
lidi.
Kdo je ten problém? Lidi. No takže toto, co vlastně se tady děje před našima očima, já nevím, jestli to přežiju, nebo už někoho tak naštvu, že mě zakroutí tím krkem, nevím, ale prostě jenom slepý už nemůže vidět, že toto je skutečně agenda, která je celosvětová, globální a nevede to jako k ničemu, co by si člověk pro sebe a pro svoji rodinu přál. To je jakože smutné, to je prostě smutné, co se přihodilo. Přičemž ti, co to tady vykřikují, tak do toho Davosu, tak lítají svým tryskáčem a pak za nima do toho Davosu dalším tryskáčem přiletí jich čivava. Takže tady máme jakože dvojím metrem ale fest.
Víte, když jste se divila, proč je přijímutý pandemický zákon a proč ho prosazovali neústavně. Oni mají 108, oni na ústavu a na zákony kašlou. Neústavně to prodloužili o 2 měsíce, i když teda zákon jasně říká 30 dní a potom znova požádá sněmovnu. Tady ta vláda si to prodloužila do 31. května. No je to proto, že v nouzovém stavu na základě pandemického zákona mohou uzavřít lidi doma. A teď si vemte, že v dubnu a začátkem května budou lidem chodit nové složenky na plyn, energie a budou mnozí lidi mít takové palety, že to nebudou moc zaplatit.
No.
Teď to teprve dobíhá. Oni to vědí. No a tak se okamžitě vytvoří pandemie, dá se lockdown a lidé nebudou smět chodit proti této vládě demonstrovat. Proto to je udělané až do konce května.
No. No, já vím, jako člověk asi zní sentimentálně, ale prostě taková struktura, kterou každý v sobě by měl mít a nazývá se svědomí, tak nevím, jestli jako unese už takovouhle zátěž, jo, takže to je prostě, já nevím, tak když někomu jako řeknu, aby střílel do dětí, no tak bude střílet do dětí, protože mu to rozkázali ho nadřízené, já to jakože, není mě to prostě jasný, kde pramení takováhle, jako politika proti svým lidem. Já nevím, já si tak vždycky připodobním třeba jako v práci, když mám podřízené, no tak já si vůbec nedovolím se k ním chovat jako nějak nemorálně, abnormálně, nebo nějak já je chválím, jsem ráda, že prostě pro mě pracují a snažím se, aby se jako cítili na pracovišti dobře. Takže představa, že jdu proti svým vlastním lidem a chci budovat svoji laboratoř, to je úplně, to je oxymoron, to je totální oxymoron. Takže pokud si vláda myslí, že když půjde proti svým vlastním lidem, takže jí to projde a že lidi jim všechno odpustí a to tak vůbec není. Prostě tady jenom bude přirůstat taková ta tenze v tom papiňáku a nakonec to bouchne. V jedné zemi to bouchne dřív a v jiné to bouchne později. A jestli můžu, pane Kapale, já jsem si vzpomněla, jsem jako četla nedávno, nebo poslouchala nějaký rozhovor, myslím, že to bylo z Ameriky něco, má ráda, jako poslouchám ty věci v originále, aby to nebylo nějak pozměněné. A existuje prostě nějaká společnost už jako mnoho let, jako silně globalistická, ale jakože blahodárným způsobem mají, jako hlavně jako je tam hodně Indů a tak, a to jejich náboženství jako z toho úplně jakože prosakuje. No a říkají, no tak teď jako kdyby jsme díky tomu covidu stáli na takové křižovatce, která nebo rozcestí, a jsou to tři cesty, jak ten svět se bude vyvíjet dál, tak buď to bude to, co jsme tady doposud měli, ale evidentně každý asi už cítí a vidí, že je to neudržitelné. A nebo to bude další cesta, kterou oni nazvali barbarickou, že to bude přes nějaké války a prostě hrůzostrašné věci, že ten svět jako teď, že se jako, že prostě zlomí a že se jako objeví to ďábelské z těch lidí. A že ta třetí cesta je nový, jako kdyby svět, a tomu řekl jako great transition, jako velký přerod. Ale nejsou to ti z toho Davosu, to jsou nějací jiní. Ale já se domnívám, že my nejsme jako na nějakém jako trojnožka, že buď to bude to, co tady máme, nebo barbarické, nebo nové. Já si myslím, že projdeme, že to staré je neudržitelné, to je úplně jasné. Ten globalizační proces je obrovský a já jenom se bojím, že prostě projdeme tím barbarickým stavem, že to nebude jako jedna cesta, kterou bychom mohli minout, ale že tím prostě projdeme, protože tady, aby se to dostalo do nějakého, já nevím, prozření a že si prostě jako lidi uvědomí, že celé to jako chore a prostě nějak jako jinak to vystavit. Ale to barbarické je teď, ta Ukrajina, to je jasná věc. Prostě tady jsou váleční štváči, prostě ve stělesnění toho pana Zelenského, které to je určitě jeho nejlepší životní role, určitě nejvíc placená. Takže jsou to prostě váleční štváči. Teď se tady pana Putina tady prostě provokují. To je jako, že dost, jako to je obrovská země, tak jako člověk jako trochu, jako, já nevím, když se budu prát, tak se můžu prát s někým, kdo vypadá jako já, ale nebudu tady provokovat nějakého iránského hulka, halka. No a potom vlastně jsou tady ještě jako takový zvláštní přicmrdávači, který jako jdou na nějakou tajnou výpravu do Kyjeva, aby provokovali. Já to jakože vlastně nechápu, protože jako teď je to úplně tak našponovaný jak guma na trenkách a oni, já si myslím, že prostě oni chtějí, aby to tím barbarickým stavem prošlo, že se tady fakt jako uděje něco, co si nechceme ani představovat, že se stane a to potom vyústí prostě v něco, jako v nějaký nový koncept, který určitě nebude to, co je teď, jenom ta představa, že z toho to, co je teď, to půjde hned do nějakého blahodárného a dobrotivého a já nevím co, myslím si, že to není možné, protože oni to tlačí přes tento jako děsný, jako přes tu hrůzu, prostě přes nějak, přes válku, kterou chtějí vyprovokovat. Biden ten jako to je ze všech stran tak vidět, jo? Jako místo toho, aby se uklidnili a dali si hadr přes čelo, tak jako jen podkuří prostě pod tím kotlem. No a na koho to dopadne? Prostě na ty lidi, jako oni tady už se někam poschovávají a co schytáme, to my dobře. Takže jim je to fakt úplně, jako my obyčejní lidi jsme asi opravdu, jako asi je nás moc, no. Já nevím, je to děsivý, je to prostě jako děsivý, co se děje, když člověk si přestane myslet, že ne, to tak přeci nemůže být. Prostě ano, položte si hypotézu, že to skutečně je tak, že tady je prostě nějakých pár lidí nebo pár tisíc lidí možná, ale nějaké několik málo klik strašně jako bohatých, finančně mocných, který jako hýbou tím světem. A jestli někdo vymění zdraví svého pacienta za 850 korun, tak je to jenom otázkou peněz nebo čeho, kdo za kolik peněz co udělá. A zdá se, že prostě za nějaké finanční benefity se udělá cokoliv. No, takže
víte,
váží se to teda jako velice.
Víte, to, co jste teďka říkala, tak ono to, i ta cesta toho Fialky do toho jakoby Kyjeva, on tam nebyl na Kyjevě, to nemohl stihnout, tak on tam byl jako stafáž, stejně jako ten Srb. To byla, nebo Slovinec, pardon, Slovinec.
Slovinec.
To byl Slovinec. To byla stafáž. Nejdůležitější tam byl ty dva Poláci, protože ty se Zelenským domlouvali ten vpád těch mírových jednotek malého NATO, které tam měly jít na to území, o který měli Poláci zájem. To se tam mělo dojednávat. Naštěstí se to těm Polákům nepodařilo prosadit. Ale při tom všem, co se teďka tady povídáme, co se děje, tak já si neskutečně často vzpomenu na Alberta Einsteina. Protože lidi,
třetí válka, jaká bude čtvrtá, že?
No ano, on neví, jaká bude třetí válka.
Tak to řekněte, pane Kapele, to je moc pěkný.
Protože Albert Einstein po válce se optal jeden americký novinář, protože začala studená válka a vypadalo to, že se to hned přerodí. Jestli ví, jakými zbraněmi bude třetí světová válka. No, Albert Einstein řekl, to nevím, ale vím, jakými zbraněmi bude čtvrtá světová válka. A novinář mi dá, jakým? Kijem a kamenem.
Ano, přesně tak.
A přesně o to tady jde totiž. To si nikdo z těch, paní Langšádlová, která by tam hodila atovou bombu, paní Černochová, ministryně války, která tam posílá naše tanky, několik desítek tanků, jen aby mohli zase zabíjet lidi. A mně je jedno, jestli zabíjejí Ukrajince nebo zabíjejí Rusy. Zabíjejí se lidi. A zase, paní doktorko, pamatujete na skvělý film s Rudolfem Hrušnickým Švejka?
No,
začali střílet, co blbnete, teď jsou tady lidi. Mně vadí jakákoliv válka. A my tam posíláme tanky, aby mohli střílet do lidí.
No, a aby jsme teda odlehčili ještě vlastně i to pořád k tématu, tím, čím jsme začali, jak vlastně hospodský palivec skončil v té Base, protože
Ano.
sundal obraz císaře pána, protože s prominutím na něj srali mouchy.
Přesně
A
tak, ano.
Švejk říkal paní Palivcový, a neplačte paní. A ona říká, a oni ho odsoudili na doživotí, nebo jak to bylo.
Je na
A ona
15
říká,
let.
nebo na 10 let.
No, na
A
10 let.
na 10 let. A Švejk říká, neplačte paní Palivcová, vždyť už má týden za
Ano.
sebou. Tak já myslím, že to je přesně, aby jsme se tady nedostali do chmurných představ, tak musíme vždycky z toho takhle jako vyskočit a zažertovat. A tady ta česká nátura, já myslím, že Švejk jako by nám jako mohl hodně pomoct překonat toto období. A já jako vlastně hrozně doufám, že se to v Česku podaří nějakým jako švejkovským způsobem udělat, jo? Že to nějak jako dáme, že to nikam nevyhrotíme do nějakého bezvědomí, které by potom, že by každý, jako, že by všichni, že by svět litoval, že se to jako nějak podaří ušvejkovat. Jako já strašně v to doufám.
No, budeme teďka mít, já tomu říkám reparát, protože v loňských říjnových volbách český národ prohrál. 1 000 000 hlasů vyhodil do koše. A díky tomu se dostala tato vláda k moci a ta nám to teda dává sežrat bez jakýchkoliv skrupulí. Jdou tvrdě za svým cílem, zákon, nezákon, zkrátka kašlou na všechno.
No,
a
přesně
teď,
tak.
Teď
No,
budeme...
a zase jsme u toho, že vlastně představa, že abych se někam dostal dál, že to udělám tím, že půjdu proti svým lidem, to je úplně úchylná, scestná představa, která nemůže, to nikdy nefungovala, ani fungovat nebude. Takže možná, že by mohli trochu podráždit tu svoji strukturu rudimentární neboli zbytkovou, kterou se teda nazýváme svědomí, a že by mohli prostě trochu jako zpět začít pedálovat, jako nenechat jenom to, co jim někdo nakáže, nemusí to udělat stoprocentně, může se jim to třeba nepodařit implementovat všechny ty věci, protože třeba lidi nechtějí, tak jako zastat se trochu toho svého národa, protože pokud budou chtít, aby někdo podržel nad vodou, no, tak to budou ti lidé, to nebude ten, kdo je nad ním a ten se na ně vykašla.
Ale ona to přesně jasně řekla předsedkyně sněmovny Markéta Adamová Pekary, která řekla, že tato vláda není pro lidi, lidi se mají starat o sebe sami, tato vláda je přece proto tady, aby se starala, abychom byli součástí Evropské unie. Úplně to řekla jasně, že se nestarají, že lidi se mají postarat sami. To bylo v době, kdy se řešily ty energie a tak dále. Takže tady ta vláda není tady pro lidi a nikdy nebyla, a oni se tím netajejí.
No a rovněž je taková jakože teorie, že vlastně toto je součástí toho velkého resetu, že se vlastně implementovaly vlády, které jsou skutečně neschopné a loutky a jdou proti svým vlastním lidem, což nakonec způsobí, že ten lid se jich zbaví. No a potom vznikne ta myšlenka, nebo prostě oni potom řeknou, no tak podívejte, vaše vlastní vláda to vůbec nezvládla, absolutně se o vás nepostarala, všechno dělala jenom proti vám a tento scénář se bude opakovat v každé jedné zemi. Takže výsledkem toho má jako kdyby být, že ty vlády národní zaniknou a bude jedna nadnárodní globální
osvícená.
Velká noc. A kdo to bude? To bude pan Schwab, jak mu říkají cockroach v Americe,
ano.
Takové pěkné cockroach. To je totiž pro Švába anglický výraz.
Yeah.
Takže kdo to bude, pan Šváb a ti jeho metáci, nebo kdo to bude, ti mladí lídři, young global leaders, jako tam se jich rodí, on to prostě vychovává, jo, a ještě se chlubí tím, že infiltrovali, se jim podařilo infiltrovat všechny vlády, jo, že tady prostě vypěstoval tady ty úžasné jako globální lídry a v té líhni tam neustále jako je další pěstuje a vlastně dostává jako do řídících struktur. No a potom jsou tady jako různé kliky, ještě vlastně postnacistické, prostě jsou to Židé, kteří vlastně jsou částečně v Americe, ale tam jsou nějaké takové jako mimo takové drobné, nevím, jestli jste někdo slyšel, o nich se málo ví, Strausovci se jim říká, podle... No, podle vlastně toho německého Leo Strause, který potom do Ameriky se odstěhoval kvůli vlastně persekuci nacistické a tam založil takovou jakože skupinku, která on jim jakože vlastně vyložil, ale já zase jako rozumím tomu, jako prostě prošel hrozným věc, jako vyhlazování holokaustu, strašné věci. Akorát se to v nich natolik zlomilo, že to vlastně přetransformovalo potom do myšlenky, že jakýkoliv způsob nadvlády je dobrý, prostě musí to udržet. Takže třeba tady ti Štrausovci, to je ten Joe Sullivan teďkom, nebo Jack Sullivan, ta Nuland, tam prostě teď jak kolem Bidena jsou, tak to jsou lidi, co nemají jakože politický názor, to jsou, oni jsou jednou vlevo, pak vpravo, to je úplně jedno, jenom musí být tam u lizu, aby vlastně jako řídili svět. No a třeba tady ti mají jako za sebou ten Majdan na Ukrajině a rovněž vlastně i tady tuhle aktivitu, která se teď děje. Takže to jsou, je tady prostě takové, jsou tady skupinky, které jsou jakože mocné a původně jako ta ideologie byla z toho zoufalství, které vlastně se těm Židům dělo za toho nacistického Německa a někdy se to prostě tak překlopilo, že vlastně oni sami se stali vlastně jako tyrany. No a třeba tady ti Štrausovci, tak to je taková grupa, no.
Přesně tak, aby to se to neopakovalo a abychom nebyli týzněni, musíme vládnout světu.
Ano, přesně tak. Za jakoukoliv cenu.
Za jakoukoliv cenu, ano.
Potřebují v té vládě být a je to prostě, budou chvilku předstírat, že jsou demokrati a pak budou hned předstírat, že jsou republiky. Je mi to úplně fuk.
Úplně jedno,
ale tahají za ty drátky, no a vlastně to jsou a tady ta další grupa z toho Světového ekonomického fóra, ti Young Global Leaders, no tak jsou jako odchovaní zase na cecíku Klause Schwaba, no. Takže tady jsou takové, jakože skupiny, které skutečně rozhodují o tom, jak se věci budou dít, takže naše vláda, která jakože byla zvolena demokraticky, tak to jsou takové vlastně, je to jako, když člověk se jako zadívá do hloubě a trošku si to jakože představí, jak to asi funguje, protože to, co vidí, tak musí si k tomu vytvořit nějakou hypotézu a pokud ta hypotéza nenachází trhliny a to, co vám teďkom tady vlastně s panem Kapalem říkáme, tak zatím to žádné trhliny nenachází, že to skutečně takto je, no tak to tak bohužel je.
Tak no. A my si dáme, paní doktorko, teď do 8:45 přestávku.
Jasně.
Pustíme nějakou muziku a pak budeme pokračovat.
Dobře.
Ono to utíká s vámi hrozně rychle.
No hrozně, hele, je už hodina za náma.
Ano. Takže jo, ve 8:45, zůstaňte připojená, ve 8:45 se zase ozvu, ano?
Určitě, děkuju.
Chodníků Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia. A další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Když prvně na jaře ženy si do ulic vyjdou, nemohu za to, že vzpanu jak slaměnej ví.
Mist dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kde kdo zvyk, když láska uvadá, tak bych hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach, pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach, v paprstích slunečních. Teď už jsme skuteční a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi scházejí a já ti nescházím, jak prsten z kamení, já v sobě nacházím. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Je to jen hledání, svět nových možností a nových setkání a nových něžností a nových zklamání, která mě čekají ze zamilování. Sny dovyprávějí mé lásce budoucí, pro ní a právě jí já v sobě najít chci. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.
Jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a slačí měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. Řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk.
Je po přestávce a já volám paní doktorku Pekovou, slyšíme se?
Ano, a slyšíme, děkuji za ty krásné písničky, opravdu jsem si...
Tak ještě jednou dobrý večer. A tu písničku pustím ještě jednou na závěr, protože to je, když jsem já byl tenkrát kluk, je to jedna z nejkrásnějších písniček Karla Gotta. Bohužel to vyšlo tak, že jsem ji nezahrál celou, tak ji zahrajím ještě na závěr.
Jasně.
Tak, Paní doktorko, máme tady spoustu dotazů, tak začneme s SMS-kami. A vy, vážení přátelé, můžete paní doktorce volat, jak je zvykem, i do studia na telefon 731 720 756. A teď vemu nejdřív SMSky. Dobrý večer přeji. Píši na začátku pořadu. Možná bude zodpovězeno. CRISPR-Cas9 umožňuje přesnou editaci genomu. Otázka. Chystá se nějaký způsob kontroly biologického výzkumu? Děkuji, Vojta.
Dobrý večer, pane Vojto, děkuji za dotaz. Já myslím, že jsme částečně se toho tématu dotkli.
Ano.
Skutečně ta legislativa velice pokulhává za tím, jak vepředu daný obor je. A co se týče CRISPRu, tak to je vlastně genom editační nástroj, za který byla vlastně udělena Nobelova cena. Emmanuel Charpentier a Jennifer Doudna dostali, tyto dvě dámy dostali za to Nobelovu cenu. A je to vlastně nástroj, který umí vlastně bezešvým způsobem a bez zanechání jakékoliv stopy upravit genom kýženým způsobem. Může být ten způsob blahodárný nebo neblahodárný, ale je to vlastně nástroj, který sice se říká, že je jako pomalý a málo efektivní, ale to, co je pomalé a málo efektivní dneska, tak zítra je rychle a velice efektivní, takže to není žádný argument. Možná jste zaregistroval, že v Číně byla ta aféra těch dvou CRISPRovaných embryí, kterým byl pozměněn jakýsi receptor pro vstup viru HIV. Takže už to bylo provedeno a ta legislativa je vlastně jako skutečně dýchá tomu oboru na krk. Ten obor molekulární biologie, genetiky a genetického inženýrování jako jde tak strašně rychle jako počítačový obor. Takže vlastně já vlastně chci jenom dát paralelu ta legislativa, která je pomalá, prostě než se něco jako vlastně ustanoví, že to bude v zákoně a podobně, tak už dávno ten obor je za horizontem. Takže toto je ten velký problém a myslím si, že tento problém je i proto problém, že nebo prostě to, s čím se potýkáme teď, tady ta covidová událost, tak to je produktem toho, že je nedostatečný dohled nad těmito věcmi.
Tady mám zase specifickou otázku přímo na vaši odbornost. Dobrý večer, zdravím do studia a především paní doktorku Pekovou a mám otázku. Paní doktorka jistě zná francouzského virologa Luca Montagnera a jeho práci s AIDS. Dotaz, je-li možné, že by SARS-CoV-2 sám nebo v kombinaci s očkovací mRNA látkou vedl k syndromu získaného selhání imunity? Děkuji, Petr z Chudimi.
Pane Petře, děkuji. Toto je úplně báječný dotaz a myslím si, že je velice vlastně aktuální, protože před nějakou dobou, já teď si to přesně nepamatuju, kdy to bylo, nicméně dost vlastně hned k začátku té plandemie, tak kolektiv autorů z Indie publikoval jako velice krásně vlastně provedený článek, kde udělali bioinformatickou analýzu S-proteinu a zjistili, že i vlastně, a bylo to potvrzeno i vlastně Luke Montagnerem, který bohužel už není mezi náma, tak S-protein obsahuje čtyři takové jako kdyby epitopy, domény, které vypadají velice, že jsou vlastně inženýrované z HIV-1 viru, glykoprotein 120 a gen, který se jmenuje GAG. A S-protein, jak ten původní wuhanský, nebo všechny ty varianty, které se tady vyskytly, Omikron a ta britská měly jednu nějakou drobou změnu v jednom z těch čtyř vlastně HIV podobných míst, tak vlastně jsou jak ve vakcíně, tak vlastně i v těch kmenech. Takže nelze vyloučit variantu. Takhle popisuje se to poškození imunity vlastně na základě vakcíny. A když Pfizer uveřejnil, myslím, že to byla jako nešťastná událost, kterou museli jako velice smutnit nad tím ve firmě, když se tenkrát objevila ten přehled nežádoucích účinků, ten postautorizační přehled, který se tam asi objevil úplně omylem soudně vlastně získaný, tak tam bylo, že se počítá s tím, že vznikne něco jako vakcínou indukovaná těžká porucha imunity. Dneska se tomu říká, už to má termín, jmenuje se to V-AIDS, jako vakcínou indukovaný AIDS. A má to jeden takový jakože následek, a prosím, zkuste si jako zapamatovat, co teďkom říkám, možná, že se budeme s tím potýkat na podzim. Luc Montagnier říkal, že je dost dobře pravděpodobné díky těm čtyřem epitopům, který vlastně připomínají HIV, že by vlastně pacienti, kteří jsou po vakcinaci proti SARS-CoV-2, proti covidu, mohly by mít i protilátky proti HIV. Takže vlastně, když se udělá serologie, tak by se v nich mohla naměřit vlastně protilátková odpověď proti HIV, která ale není z toho viru, není z viru HIV, ale je prostě z toho geneticky inženýrovaného S-proteinu, který je buď, jako, jak říkám, prostě i ten wuhanský to tam měl, má to i ta vakcína. Takže vlastně se může stát, aby jste nebyli překvapeni, když se na podzim třeba může objevit něco, že se začne tady třeba nějaké serologické skrýnování populace, zjistí se, že jihle, kolik lidí má vlastně protilátky proti HIV a začne se tady plašit, že tady prostě lidi mají AIDS a podobně. Ta vakcína prostě dělá poruchu imunity, proto se tomu říká V-AIDS, ale s virem HIV to nemá nic společného, ale ta vakcína obsahuje některé epitopy, které můžou evokovat tvorbu protilátek proti HIV, takže tam může vzniknout jako kdyby téma na dobré bláznění populace, že tady prostě se objevila nějaká epidemie HIV. Není tomu tak, aby se to vlastně potom vyloučilo nebo potvrdilo, kdyby se k tomuto, jakože kdyby se toto stalo, protože lze to očekávat, tak je vždycky vlastně jako požadavkem, pokud pacient má protilátky proti HIV, tak se to musí pomocí PCR potvrdit, že ten virus je přítomen. Pokud virus přítomen nebude, PCR bude negativní, tak je to vlastně falešně pozitivní protilátka odpovědí díky tomu S-proteinu, který má tady ty epitopy. Takže to jenom teď si to dejte do šuplíčku někam dozadu do hlavy a kdyby se to náhodou objevilo jako téma, což je možné, tak budete vidět, že jsme se o tom už bavili.
První telefonát, dobrý večer.
Já vás moc zdravím a moc zdravím vašeho hosta, paní doktorku. Moc
vážím
a jsem moc rád, že u vás ve studiu, nebo aspoň teda po Skypeu. A chtěl bych se jí zeptat, jaký názor, byla tady vlastně zmínka o metodě CRISPR a teďka jsem nedávno četl takovou určitou informaci, která se říkala, že možný pomocí speciální jako frekvence rovněž vlastně ovlivňovat strukturu vlastně DNA. To znamená, chtěl jsem se zeptat, jaký je vůbec názor na možnosti třeba jako frekvenční buď jako terapie, anebo v případě samozřejmě ovlivňovat teda pomocí speciální frekvence teda tu strukturu DNA. Dokonce jsem mě četl, že se snad měl dokonce nějakým ruským jako vědcům podařit změnit vlastně jako DNA žáby a vznikl z toho ten mok. Takže samozřejmě nevím, jestli to je možný, takže jsem se na to zeptal, že moc krát děkuji za informace a přeju pěkný večer. Naschranou.
Naschranou.
Jo, děkuji za dotaz. No, nevím, myslím, že k tomu to jako neumím žádnou odpověď dát. Určitě jako nějaké vlnění a podobně může interferovat s biologickou makromolekulou, to je jasné, může způsobit nějaké zlomy nebo podobně, jak to může udělat rentgenové záření, ultrafialové záření, tak asi nějaké vlnění, ale toto jsou takové věci, o kterých vlastně málo se ví a má se za to, že jako, nevím, že telefony nejsou nebezpečné až tolik, aby jsme je nepoužívali podobně. Ale nejsem v tom odborník, tak já bych možná poprosila o další dotaz.
Další dotaz je tady. Dobrý večer. Dotaz na paní doktorku. Očekáváte na podzim další vlnu koronahysterie, roušek, zavírání firem, zákazu vycházení a očkování? Myslíte, že uvaří nějaký další moribundus? Protože slavná korona u svojí PR vyčerpala a tak moc netáhne. Jak to vidíte vy? Děkuji za odpověď posluchač Vláďa z Jihomoravského kraje.
No, děkuji za dotaz, ale já nejsem věštec, opravdu prostě neumím, jakože nevím, tak jenom řeknu, co si myslím. Domnívám se, že koronavirus je skutečně jako mrtvá událost a pokud by se netestovalo jako o život, tak třeba i tento omikron bychom normálně přeskočili, protože skutečně jako symptomatologie omikronu a běžné jarní virózy je identická, prostě má to stejné příznaky, jak vlastně i říkal pan Kapal. Takže kdybychom netestovali jako život, tak bychom třeba ani nevěděli, že to tady ještě je. A jak jsem říkala, podle evolučních zákonů další kmen, který by přišel, tak musí být jenom víc promutovaný, než je tento omikron. A každá mutace další navíc už v tomto stavu tomu viru dává smrtící ránu. Takže nečekám, že by omikron by mohl být problém. Něco asi na podzim se chystá, protože by nebláznili s tím pandemickým zákonem, ale nevím, jestli jim do toho takzvaně nehodil vidle, že se k tomu zase vracím pan Putin tím, že roztřískal a zbombardoval tam ty biologické laboratoře na Ukrajině, které ukazuje se, že mohly být jakože skutečně zdrojem jako dalších problémů, možná i plánovaným způsobem. Takže možná, že ten podzim nebude dramatický tak, jak se původně čekal, že tam... já nevím, jako ty informace prostě z různých stran, ale jak se ukazuje, tak rozdíl mezi dezinformací nebo já nevím, konspirací nebo co a pravdou je půl roku nebo někdy i kratší doba. Takže se mluvilo o tom, že nějaké hemoragické horečky a tak, jako je zvláštní, jako tady v našich zeměpisných šířkách, kde by se vzal Marburg nebo Ebola, prostě tady není vektor pro to. Ale taková krymsko-konžská hemoragická horečka, která se vyskytuje normálně endemicky na Ukrajině, no tak asi by tady mohla udělat nějaký problém. No a pokud ty laboratoře neexistují a pokud se podařilo zlikvidovat ten kontingent těch věcí, no tak třeba se změnili opravdu jakože štěstí a já teda panu Putinu věnuju večerní modlitbu za to, protože já si myslím, že jako hodně nám pomohl potenciálně, protože já jsem tam viděla jakože obrovské biologické riziko a hrozitánské, prostě jakože hrozitánského strašáka, ke kterému jako, prostě to jsou věci, pokud se na nich udělá gain of function, no tak to je cosi, co náš imunitní systém neumí efektivně rozeznat. Je to prostě udělaný tak, aby to dělalo jakože strašné věci. To nejsou žádné přírodní věci, že by člověk se s tím jako jen tak vypořádal. To asi jsme mohli vidět i na některých vlnách toho koronaviru. No, takže já jsem jakože optimista, doufám, že podzim bude dobrý a že to bude babí léto a že spíš, že budou hrát na takové... Myslím si, že by mohli hrát na to, že se tady objeví epidemie HIV, protože by ti lidi skutečně mohli být cross-reaktivní nebo falešně pozitivní na ty protilátky proti HIV viru, což ta vakcína proti S, ten potenciál proti S proteinu, ten potenciál určitě má. Ten, kdo je vakcinován, tak jak dneska už víme, tak vůbec to nezůstává v místě v pichu, ale je to distribuováno po celém těle. Dostává se to do různých orgánů a pokud se to dostane do tkání, které se nedělí, že by se to z nich vyředilo při každém dělení, no tak to v nich zůstává, typicky neuronální tkáň nebo třeba tkáň myokardu, tam i vlastně vidíme největší ty problémy, že ty buňky se toho neumí zbavit. Takže vlastně ti lidi pořád produkují ten S-protein mnoho měsíců po očkování. Longitudinálnější studie nejsou dostupné. No a vlastně pořád produkují cosi, co má na sobě 4 epitopy, které připomínají glykoprotein 120 a GAG toho HIVu. Takže můžou klidně vytvářet vlastně nespecifické protilátky proti HIVu a můžou, jako když by se to špatně zinterpretovalo, tak můžou taky dobře vystrašit lidi, že tady máme další epidemii HIVu a děti pozor, aby prostě dá se s tím určitě jako zase manipulovat tím sociálním terorismem a psychologickým a psychiatrickým terorismem, který se tady vlastně dělá od toho roku 2019, dá se to určitě šikovně uchopit a ta populace, která už je teď dobře načatá, tak se dá jako dolomit a dobít tady třeba takové věci. Takže možná, že budou jakože šlapat vodu tam, kam se jí to podařilo dotáhnout, že tam ještě trošku pošlapou vodu a že se nebude objevovat nic tak dalšího. No tak uvidíme. Prostě život je plný překvapení a toto období mimořádně.
Možná, že právě teď se zrušily ty jeskyně, odkud to ty netopeři vylítávali.
No, jenom, že to nejsou jediný jeskyně na tom světě. Jo, těch jeskyní ještě celkem dost.
Most. Máme tady další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je opět Jirka z Ostravy Poruby. Zdravím vás, pane Kapale, a zdravím i paní Pekovou. A pokusím se co nejstručněji položit trochu zásadnější, závažnější filozofický dotaz. A odpověď na něj by mě zajímala třeba i u pana Kapala, pokud bude mít zájem se vyjádřit. Ale v první řadě se tedy obrátím na paní Pekovou, jakožto na odbornici genetičku, jestli se nemýlím, pokud se mýlím, tak mě upřesněte, prosím. Ale zároveň i jako na uvozovkách normálního člověka, který má nějaký svůj názor. A chtěl bych se vás, paní Peková, zeptat, když se jako uvozovkách běžný člověk, a nebo i jako odbornice, vědkyně, genetička, podíváte na svět kolem nás, počínaje celým vesmírem a končí třeba tím, jak funguje život na naší Zemi, jak je vlastně všechno dokonalé, jak to do sebe zapadá a jak je to složité a vlastně krásné. Jestli se přikláníte spíše k tomu oficiálnímu názoru, je to ve stylu darwinismu, že všechno vzniklo prakticky z ničeho, z nějakých aminokyselin a v poslední fázi tedy, že zjednodušeně řečeno z opice se vyvinul člověk, a nebo jestli se spíše přikláníte k názorům typu inteligentní design, kreacionismus, případně teorie panspermie, nebo k nějakým jiným, třeba i náboženským, filozofickým, nebo třeba i vědeckým vysvětlením. A ještě taková podotázka, která se hodí pro vás jakožto pro vědkyni genetičku. Jestli připouštíte tu možnost, že by lidstvo mohlo být výsledkem genetické manipulace a křížení třeba nějakou vyspělejší mimozemskou civilizací, která vlastně člověka vytvořila už v dávných dobách za účelem například těžby zlata na zemi a podobně, jak o tom hovoří některé, řekněme, podle někoho konspirační teorie. Ale pokud se o to člověk zajímá, tak ani toto nemůže ignorovat, protože by mě zajímal nás.
Dobře, položil jste otázku, tak poslouchejte, musím rádiu. Tak. Já jsem musel to ukončit, protože pán by tady mluvil ještě půl hodiny. Tak paní doktorko, prosím.
Tak mám první říct. Já si absolutně jako nedovolím nijakým způsobem jakože reagovat, jakože na, to je otázka, na kterou podle mého nikdo nezná odpověď a já vlastně čím dál ten obor dělám a čím jsem jakože starší a tak nějak odstranila jsem nějaké prostě zbytečnosti jako z toho svého života, které jsem si předtím myslela, že jsou důležité a jako už dávno vím, že jsou nedůležité, tak to, co vlastně v sobě jakože mám a co pořád bobtná, roste a je větší a větší, tak je hluboká bázeň a úcta vlastně jako před vším živým, protože je to tak geniální a já vůbec nevím, jakým způsobem to jako kdyby vzniklo, já to beru jako fakt, že to je a vlastně jenom na to vlastně jako civím s otevřenou pusou v té obrovské hluboké bázni a ať to vytvořil Bůh nebo někdo, nevím, ale je to tak krásné, že to se nesmí zničit, to je vlastně věc, která určitě a nesmí to ničit člověk, prostě to vůbec, to, co se teď děje kolem, tak to jsou věci, kroky, které jako potenciálně vedou k tomu, aby se to zničilo. Takže já nevím, co je zdrojem, ale zase zopakuju, ten můj jako prevalentní pocit k tomu je obrovská, hluboká úcta a bázeň.
Já bych tam k tomu řekl věce velice krátce. Já tady vedle na konferenčním stolku ve studiu mám od ženy ocení, taky ocení, kytičku narcisek. Ty jsou tak nádherné, tak dokonalé, že ten, kdo vytvořil ty narcisky, a je mi jedno kdo, tak musel být génius, protože to je nádhera, ta kytka. A nejenom ta. Vedle v pokoji jsou nádherné orchideje. Venku, když kvetou růže, omamná vůně. To je všechno, co nám dává svět, co nám dává život. Nemá smysl přemýšlet nad původem, má smysl žít tak, abychom si ten svůj život prožili plnohodnotně a vnímali krásu toho světa, vnímali krásu lidí, vážili si přátelství lidí a nikdy nezrazovali. To je podle mě mnohem důležitější, než bádat o tom, jestli nás stvořila nějaká mimozemská civilizace. Asi tak.
Ano. A všechno je vlastně v úplném souladu. Takže když člověk jako šáhne třeba na toho svého psa, tak má z toho tak úžasný pocit. Nebo když si šáhne na toho svého králíka, kterého má, to je tak to prostě najednou, jako je to všechno vlastně udělané, to všechno pasuje do sebe úplně perfektně, takže to nesmí nikdo narušit. To je geniální a nádherné.
Přesně tak. Jdeme na další otázky. Dobrý večer, pane Kapale, paní doktorko, jste výborní. Dotaz, jak pokračuje proces proti vakcinaci vedené doktorem Felmichem. Děkuji, hodně síly. Nedáme se, Iva z Moravy.
Děkuji. Myslím, že jsme o tom taky chvilenku mluvili, možná ani ne chvilenku. Sezbírala se veškerá data, je to připraveno k tomu, aby se to vlastně jako ve správnou chvíli podalo. A pan doktor Filmich říká, že v tuto chvíli ještě bohužel prostě to právo je tak nevymahatelné a že musí se vyčkat na vhodnou chvíli a tak dle jeho vlastně jako odhadu, tak očekává, že vlastně k nějakým zlomům by mohlo dojít vlastně ke konci roku 2022, ale tady už není jako úspěch, jestli to bude v pondělí, v květnu nebo kdy. Prostě je to tam a dozraje ten čas a potom to bude obrovská zbraň k tomu, aby se spravedlnost vrátila nebo aby se jí učinilo zadost.
Další telefonát tady máme, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Karel z České Lípy. Zdravím paní doktorku i vás, pane Kapale. Rád bych se zeptal na, co se týče ještě těch biologických laboratoří na Ukrajině. Já jsem zase, že se tam mělo najít i nějaký výzkumy, co se týče omikronu s neštovicema. A teď mi zablikala výstražná kontrolka, když jsem 7. listopadu zaregistroval výrok pana Gatese, že příští teroristické útoky budou právě neštovicema vedeny. jestli by tomu mohla paní doktorka říct trošku svůj názor nebo něco takového, protože mě to malinko nedá spát. Děkuju moc, zdravím vás do studia ještě jednou a budu poslouchat rádia. Zatím nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji za dotaz. No vlastně z těch oficiálních dokumentů, které se vlastně podařilo z těch stránek Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny získat a o tom, o čem byly vlastně ty projekty, tak se tam pracovalo s krymsko-koňskou hemoragickou horečkou, s antraxem, z jerzinií, s leptospirou, ale rovněž se tam pracovalo s koronaviry a s nějakýma modifikacemi, které by skutečně mohly jakože být jako kdyby hybridem mezi koronavirem a poxvirem, což je jako trochu zvláštní, že koronavirus je RNA virus, poxvirus je DNA virus, to jsou ty neštovice, nevím, ale jako všechno skutečně, jako to je jenom věcí jako genetického inženýrování, takže je to možné a nějaké faktory virulence a prostě agresivity těch agen se dají pokombinovat potom do jednoho hybridního organismu. Vím rovněž o tom, že Bill Gates, který se opravdu jako fakt netají jakože tím, že jako jede prostě tu linii, tu depopulační linii, tak říkal, že teď to trvalo 2 roky, ten covid, že to bylo dlouho, že to je hrozný. Ale že potom to, co bude další, to, že to se musí zvládnout za 30 dní. No, kdyby to byly neštovice z koronaviru, nebo kdyby to byla ta krymsko-koňská, koňská, hemoragická horečka, nebo kdyby to byla leptospiroza nějaká vylepšená, no tak to je dost dobře možné, že by za 30 dní bylo potom, prostě záleží na virulenci jako té věci, protože covid, tak jak se ukazuje, tak nadále, prostě neustále, jako ta smrtnost na tento virus byla žádná 0,3% průměrně, to znamená 99,7% lidí z toho vyvázlo dobře, jo, navzdory tomu, co média tady kvákali, kvákají a ještě asi kvákat plánují. Takže covid nebyl vražedný tolik, kolik covid se využil k vystrašení, prostě jak pokoření vlastně, jako z lidí udělali ovce. No a pokud by tam někdo plánoval něco rychlejšího, no tak by to musel mít jako větší virulenci a muselo by to být jako více, určitě jako řádově více smrtelné než žádná 0,3% SARS-CoV-2.
Tak tady mám zajímavý dotaz. Hned jenom, co se mi to otevře, tak ho přečtu. Dobrý den, oba dva vás zdravím, jste odvážní lidé. Už mě dvakrát přišla z ordinace nabídka na očkování proti klíšťové encefalitidě. Zdarma, přestože normálně stojí 3 000 korun. Já bych tam nešel, protože bych neměl důvěru, aby mi místo toho nepíchl nějaké to svinstvo. Důvěra k lékařům klesla na minimum. Za pana Putina se rád taky pomodlím. Pepa z Ostravy. Paní doktorko, a tady je ta tragédie.
Ano, to je ta tragédie. To je vlastně absolutní pokleslost toho lékařského stavu. Ne celého. Samozřejmě je tam řada lékařů, kteří fakt se chovají, jsou rigorózní, snaží se ze svých sil maximálně lidem pomáhat, neškodí, prostě mají názor správný na tu vakcínu, chtějí vyčkat, prostě, ale bohužel, když řeknu, že naprostá většina toho lékařského stavu, tak asi nebudu moc daleko. Normálně tak to je bílá mafie a vlastně ten vztah mezi pacientem a lékařem, ke kterému vzhlížím, protože třeba mě zachránili, mi zle, prostě jdu za tím lékařem, protože mi je zle, tak ten byl vlastně, ten je v troskách.
Ano.
A to potrvá, než se to, a myslím si, že to dá asi vzniknout nějakým zase alternativním nebo nějakým soukromým klinikám, kde bude mít ten klient, pacient pocit, že není jenom maso a kus a soupis nějakých bodů vykázaných na pojišťovnu, ale že je to skutečně jako živá bytost, o kterou se chce někdo postarat. Já myslím, že tady dojde k nějaké poměrně významné revoluci v medicíně a prostě v tom, jak je vlastně komponovaná celá tady ta naše lékařská obec a jak se to dělá, protože tady tohle to drsné zacházení a vlastně jako poškozování lidí za peníze, tak to já nevím, já ani nevím, jak dokončit tu věc, to je prostě nehorázné.
Já bych zase použil parafrázi z historie, když Napoleona Bonaparta v jedné z bitev neposlechl jeho oblíbený maršál Ney, tak mu skázal: celý život jsem vám důvěřoval. Jedné vteřině jste celou tu mou důvěru zabil.
No, jenom, že ty lékaře my potřebujeme. Takže je to vlastně jako stav ve společnosti, jako lékařský stav. To jsou lidé, jako potřebujeme, prostě ne každý, ale myslím, že to povede k tomu, že člověk se bude snažit kurírovat sám sebe tak dlouho, jak to dá, bude k tomu doktorovi, až když bude zle. Což možná není vůbec jakože špatný přístup, protože člověk si rozumí sám nejlíp a když někam přijde a v 5 minutách ho vidí nějaký neznámý člověk a má stanovit jeho diagnózu, tak to podle mého není jakože možné a dost dobře efektivní. Takže že to možná jako způsobí, že lidi trošku přestanou se jenom jako spoléhat na tu medicínu, že dejte mi nějaké léky, prášky a vyžeňte to ze mě, že se třeba vrátí k nějakému lepšímu životnímu stylu, protože to tam vlastně jako donutí, dotlačí.
Další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Kristýna z Plzně. Já bych se chtěla teda trošičku zeptat na něco jiného než na koronavirus. Ale jaký, paní doktorky, jaký má názor na očkování malinkých dětí tou hexavakcínou? Třeba by nebylo lepší někdy to očkovat ne ve 4 měsících, ale potom až třeba k roku nebo takhle nějak. Tak jaký má ona na to názor? Děkuju moc. Naschledanou.
No, paní Kristýno, já nejsem vakcinolog a už vůbec ne pediatr, takže neumím na to zodpovědět, ale jsou jako vakcinační schémata nějak daná a mnoho dětí tím prošlo a nemá to jako, že by, kdyby nějaké, samozřejmě občas se stane, že rodič reportuje nějaké, že se mu zdá, že to dítě se vyvíjí jinak nebo než předtím, ale je to jsou vzácné případy, i když jsou to samozřejmě jednotlivé, jako kdyby nežádoucí události, ale není toho tolik a takhle to nějak stanovili, takže já, ale nevím, jestli je lepší 4. Já omlouvám se, neumím na to odpovědět.
Já mám kamaráda, řekl bych nejlepšího kamaráda, pediatra, už teda šel v 69 letech do důchodu a on se není odpůrce očkování, naopak. To očkování, kterým jsme všichni prošli, ale není příznivcem v takhle raném věku dávat ty hexavakcíny s tím, že by se mělo to dávat postupně, jako to bylo dřív a v tom starším věku taky.
Je to možný, jako ten imunitní systém dítěte se vyvíjí, tak oni asi dostali, jako získali nějakou představu, že možná, že je jako připraven na budování imunitní odpovědi rychleji a dřívěji než v jednom roce. No, to by člověk, jako, ale zase prostě tak co, tak podíváme se na těch publikací, dá se tomu věřit. Tady Česká vakcinologická společnost, to je omlouvám se za ten výraz, ale to je prostě, to je sběr, to je vlastně, to jsou lidé, co to jsou lékaři, prostě jako to jsou ti, co tady rozhodují o tom, že se budou vakcinovat těhotné a děti a na základě nulových dat to rozhodují, takže není vlastně jako kde se zeptat, nemůžu se zeptat předsedy vakcinologické společnosti, můžu se zeptat, ale prostě ta odpověď, kterou dostanu, tak já bych ji ani trochu nevěřila, no a on to udělal třeba na základě nějakých publikací, které někde vznikly a to je jako všechno hnáno prostě obrovským způsobem farmabiznesem a vlastně i British Medical Journal publikoval nedávno vlastně takový článek, kde se vlastně píše, že vlastně je i ve vědě strašně velká politika. To, co je výhodné pro pharma business, tak se jako opublikuje. Data častokrát jsou prostě pokroucená, nejsou pravdivá, takže to, co se dá někde přečíst v nějakých jakože recenzovaných, impaktovaných časopisech, tak těžko říct, jako co je drivem, co je hnacím motorem těch článků. Takže No nevím, prostě těžký dotaz a asi možná věřila bych tomu, co říká prostě starý praktik, který vlastně to používá, mnoho let to dělal, viděl to a ví, jestli to je dobré ve 4 měsících nebo v roce. Asi bych nešla za nějakou pediatričku, která je těsně po atestaci nebo po škole. Mm-hmm.
Mám tady zajímavou SMS-ku. Mám kolegyni Rusku v práci. Tamtami prý říkají v tom Rusku, kdo může, ať uteče z Charkova. Prý tam bude do pár dnů kotel.
No, tak nevím, co všechno v tom Charkově je, ale určitě tam byla jedna z těch biologických laboratoří, takže je možné. No, a jsou tam asi posádky a tak, tam je prostě hromada infrastruktury, které může být cílem, no, jako útoku, takže, ale rozhodně tam v Charkově byla velká laboratoř Spojenými státy financovaná vlastně na výrobu tady těch biologických
Sajrajtu.
Tak
další SMSka. Velké poděkování paní Pekové za statečnost a odvahu. S úctou neočkovaný Michal 62.
No děkuji, tak snad se neslyšíme naposled.
Já doufám, že taky ne. Další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Michal. Zaprvé se chci připojit k tomu obdivu vás obou, k té kráse přírody, k tomu, jak je to dokonalé a provázané. A dodal bych jenom, že by to bylo celou dobu, ono to taky trvalo asi miliardy let, než se to takhle všechno vyvážilo. A kdyby jsme se do toho my blbí lidi pořád netlačili nějakýma svýma kravinama a penězma, tak by to fungovalo další miliony let úplně krásně bez nás. A k tomu, jestli na podzim by něco, tam bych připomněl, vy to asi obavíte, ale jenom to připomenu, ono se někdy zapomene, vyšel, a teď nevím přesně, nemám po ruce jo, ty zdrojový jakoby data, myslím, že rok 2010 nebo 2012, tak nějak vyšel jakýsi manuál Rockefellerovy nadace, kde se popisuje řízení pandemie tak, aby došlo k depopulaci a druhým krokem po vypuštění jakoby tričného vira, který děsí, ale není dostatečně smrtelný, je vypuštění skutečného zabijáka. Takže nedivme. Jo? To jsou lidi, kterým to vadí, že tahle planeta je živá, zdrojová, rozmanitá, uživilo by se tady v podstatě všechno, kdyby jsme nebyli my lidi hamižní.
Ano, já to znám taky tu tezi.
No, tu bychom měli teď vyhrabat a přečíst si. Tam je psané, co udělají.
No, tak jo. Díky.
Mějte se moc krásně.
Mějte se, naschledanou.
Taky naschledanou.
Ano, já jsem to taky čet, už jsem o tom tady hovořil. A to je přesně v této intenci jeden ten Bill Gates, který prohlásil, že tady musí zůstat ta zlatá miliarda. Lépe řečeno, by bylo ještě lepší, kdyby jich byla jenom půl miliarda, protože ta půl miliarda otroků by tady ty vyvolené uživila a nekazily by se tak zdroje.
No, jasně. A ještě vlastně, hele, já doufám, že to, co se odehrálo na té Ukrajině, tak jak si zamíchalo s kartama, co se mělo plánovat na podzim. Prostě hluboce v to doufám, protože to by bylo strašný. Ale co se týče jako kdyby té depopulační agendy, tak to je vlastně úzce spojeno s tím, že tady chtějí jaksi provést tu čtvrtou technologickou revoluci, kterou teda Mr. Cockroach Schwab napsal knihu a prostě hrozně to proponuje. No a to znamená tolik, že se vlastně obor umělé inteligence, což je úžasný, to je prostě famózní obor, ale nesmíme jít jako zneužit. No tak, že umělá inteligence se vlastně penetruje normální život, což jako to by bylo perfektní. Já tady bych si nevařila kávu, jak nějaká služka bych řekla, hele, kamaráde, kafe, a ten mi to přinese. Krásně si se mnou podebatuje, jo, na intelektuální úrovni ten robot s tou umělou inteligencí. Jenomže to má to riziko, že vlastně tady tyhle, já jsem teďkom četla, nedávno jmenuje se to Life 3.0 a je to vlastně o tom, jak může vypadat svět jako v době umělé inteligence. A tam se právě říká, že když se někdo rozhoduje, jaké povolání bude mít jeho dítě, tak by to určitě nemělo být žádné povolání, které může nahradit stroj, protože to asi bude opravdu všude a ten Schwab se o to opravdu snaží. No a jakmile stroje nahradí hromadu jako kdyby funkcí, které dělají normálně lidi, tak co ti lidi budou dělat? Budou doma? Budou mít nápady, prostě budou otravovat vlády, budou mít nápady a ty nápady budou všelijaké. No takže prostě jejich moc, je nás moc na to, co oni plánují, že se tady má prostě, že tady má proběhnout ta čtvrtá technologická revoluce, tam ve Rwandě. Na stránkách, podívejte se na stránky Světového ekonomického fora, tam to všechno je, prostě to, co oni jakože mají jako agendu. Tak ve Rwandě už se jako chlubí tím, že tam už ta čtvrtá technologická revoluce, že už tam spouštějí a tak. V Africe proč? Jako proč to jako je tam epicentrum tady toho úžasného čeho, toho kroku. No takže oni to jakože chtějí udělat, jako tlačí to přes koleno, no ale to samozřejmě znamená, že jako lidi přestanou mít práci, jo, a ne každý je schopen filozofického myšlení nebo malování nebo nějakých jako kreativních věcí, no takže ten, kdo nebude mít práci, no tak co, zůstane někde a bude mít jenom nápady, které se třeba nebudou vládě líbit, no takže to všechno jako souvisí se vším. Prostě zase se vracím k tomu, že ta teorie, že skutečně se jedná o depopulační agendu, ta nemá jakože, když se podíváte na všechny aspekty toho, i to, co jako oni se tím chlubí, rozhodně se netají a prostě oni, když jako řeknou, že nás má být ta miliarda nebo i míň, no tak pokud to řeknu nahlas a nikdo nic proti tomu nemá, tak mají za to, že teda souhlas. Jo? To jsou jako psychopati, to jsou sociopati a psychopati, jako maximálního rážení. No, takže to prostě... to je to, co oni chtějí udělat, no, tak víte, uvidíme, tak já doufám, že ten podzim, že...
Paní doktorko, on tady žil v Praze jeden člověk a on napsal knihu, jako kdyby tušil, co tady bude s tou umělou inteligencí, jmenuje se to RUR.
Ano.
A byl to Karel Čapek. A nikdo z těch inženýrů si nezamýšlí, že by se mohli taky tě umělá inteligence zbouřit.
No ano, to se samo učí. To se samo učí a tak je to dobré, jaká data se do toho primárně naloudují, ono se to samo učí. A vlastně ta... Tu knížku Life 3.0 napsal Max Tegmark, což je vlastně, to je vědec, který dělá umělou inteligenci a navzdory tomu, že je vědec, tak umí i psát poutavým způsobem. A ta knížka začíná takovou jako povídkou a to stojí za to. I kdybyste nezvládli celou tu knížku, i když není tlustá, tak ta první část, ta povídka, to je perfektní. Prostě stroj, který se jmenuje Prometheus, to je ten stroj na tu umělou inteligenci, tak se zavřela nějaká grupa badatelů, někam uvařili si kafe a tak, vypli ho, nejdřív ho nakrmili vším, co je ve Vikině, a prostě, aby měl data, pak ho vytáhli ze zástrčky, aby neměl přístup k internetu a už se jenom sám učil. A on se stejně naučil, že vlastně potřeboval se na ten internet dostat, tak přes nějakého člověka, který měl nějakou rodinnou tragédii, tak začal s ním mluvit, aby... On ztratil nějakého prostě člena rodiny, tak ten stroj začal s ním mluvit a předstírat, že je ten člen té rodiny. A tak toho člověka dostal, že ten prostě řekl přístupový hesla a dostal se vlastně zpět na internet. A jak se dostal na internet, už to bylo všude. Ano. Takže zní to jako sci-fi a ta povídka je úžasná, famózně, budete mít prostě husí kůži od začátku až do konce. Píše to vědec, který ten obor dělá a toto vlastně on predikuje, že je problém. Prostě pokud by se to utrhlo z řetězu a ono to tu kapacitu má, protože fakt se to umí učit, tak to by byl ten problém. To by byl prostě jako, to, protože ono je to tak strašně, ono to umí být tak chytré, že vy ani nepoznáte, že vás to obelhává. To je na tom to nejhorší.
No. Tak další telefonát, dobrý večer.
Pardon, jsem se teda nikam dostala, kam jsem. No, pardon.
Tak telefonát nám vypnul. Ukončen, tak já vemu SMSku. Dobrý večer oběma. A nevíte náhodou, co se vyrábí v Kostelci nad Černými lesy? Díky, Jitka z východních Čech. Já nevím ani, co se vyrábí v Kostelci nad Černými lesy a nevím ani, co se vyrábí v Kostelci nad Labem.
Nevím. Tak třeba tam je další epicentrum. No, doufám, že ne. Nevím.
Taky nevím. Tak je. Dobrý večer oběma a moc děkuji paní doktorce za to, že díky ní jsem se nenechala očkovat. Věřila jsem jí od samého začátku. Deltu jsem prodělala, týden jsem jen ležela, skoro nic nejedla. Měla jsem neosin, vitamíny, za pana Putina se ráda pomodlím. Děkuji, Olga Králová z Dobronína.
Děkuji.
Takže nejenom paní Olga, já jsem teda taky nejedl 10 dní, ale i díky vám jsem se nenechala očkovat, je to pravda.
No a jinak jestli můžu teda, kdyby náhodou ještě někdo vyškráb ten omikron a že by to s ním jako špatně jako cvičilo, to záleží, může se to stát, i když by se nemělo. Tak vlastně obecně se vidí, že lidi přestávali jíst, prostě něco to udělá asi s tím senzorem, který máme, to točidlo hladu v mozku, něco to udělá, lidi normálně přestanou jíst a to je zásadní chyba, kterou nesmíte dopustit a vlastně mluvím i ze své zkušenosti a to, co člověka postaví na nohy, opravdu jsou, jmenuje se to NutriDrink, to je cosi, co se dává onkologickým pacientům na interně a tak to je vlastně koncentrovaná vlastně proteinová bomba, to je vlastně úplná náhražka jídla, která vypije se to, má to chuť jako banán, káva nebo jahoda nebo něco, není to vůbec špatné a to vás normálně postaví na nohy. Prostě nesmí člověk přestat jíst, to je strašně, jako, a dostane se do, hrozně rychle do katabolismu, katabolismus znamená jako kdyby rozpad tkáně, nebo jak to jako nazvat. Prostě jde to jako z kopce dolů a špatně se z toho dostává. Hromada lidí vlastně jako dojela na to, že zeslábla úplně jakože neuvěřitelným způsobem. To je, co si to dělá, co nikdy jsme jako předtím neviděli. No.
Je to tak, já jsem opravdu skoro 10 dní nic nejet.
No,
pak
no,
mě teda žena strašně seřvala a víte, co mě postavilo na nohy? Silná slepičí polívka.
No, no. Ale nesednu je až moc, prostě jako opravdu, jako nemyslím si, že by už teď někoho to mělo jako sundat, ten omikron je fakt, ten se chová jakože dobře, ale kdyby náhodou, tak tu polívku hned, i když jako nemůžete, nechcete, ani vás nenapadne, že byste se najít, tak si to nechte do sebe nalejt někým, ale nesmíte přestat jíst, to je jako velká chyba, no.
Já jsem úplně se smál, že jsem, já teda nejsem tlustej, že jo, já jsem štíhlej, ale byl jsem úplně vyhublej. A já už jsem ztratil úplně chuť a hlad, pocit hladu.
No. Zajímavý, to prostě něco udělá s čidlem podle mýho, jak máme v mozku čidlo, které nám říká, jestli máme hlad či ne. Je to čidlo, které měří hladinu glukózy, tak najednou se nějak vypne. A vůbec ani vás nenapadne, že byste se jako něco dal dopusit. No?
Ne. Tak ten telefonát, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, zdravím vás. Tady je Soňa Skrnová, jsem teda lékárník. Můžu mluvit?
Můžete, ano, posloucháme oba dva.
No, já vás mám na počítači puštěnou a šla jsem teďka do kuchyně, aby to... Já jenom moc zdravím paní doktorku a jenom bych chtěla říct a i všem posluchačům, že teda úplně jsem v šíleném úžasu, jak se chovají zdravotníci v dnešní době. Jo, že prostě jako lékárník nechápu, jak můžou toto všechno lidem dělat. Jo, vnucovat jim tyto názory, já to vidím, prostě to nechápu. My jsme celá rodina neočkovaná od malých děcek prostě a lidi na nás hledí jak na blázny. No a jenom druhá věc by byla ta, že jak jste mluvili o té umělé inteligenci, tak já se jinak na televizi vůbec nedívám, ale sleduji akorát Zoomku a tam jsou výborné, tam teďka běžely opravdu výborné pořady o té umělé inteligenci, co to všechno může způsobit. Takže já nevím, ale jak to může být zneužito mezi lidma.
Pojď si to určitě nějak udělej, uvidíte.
No. Tak vás ještě jenom moc zdravím. Protože já jsem teďka v invalidním důchodu, víte?
Takže díky za telefon a běžte poslouchat odpověď paní doktorky.
Ano, děkuji,
nashledanou.
Tak děkuji, tak možná jenom k tomu zneužití umělé inteligence. Vlastně tím, jak se to může stát neovladatelné, díky tomu, že to umí být inteligentnější než ten jeho operátor lidský, tak v podstatě, a umí se to za pochodu učit, tak tam je jako kdyby riziko, že to... třeba by se to rozhodlo, že to získá všechny bankovní trhy. No, tak to ono umí udělat. Jako, možná dneska ještě ne, ale to je úplně s tím, jak s tím CRISPRem, že je pomalý a neefektivní, tak třeba ještě ta umělá inteligence, ještě to strojové učení jako není prostě jako tak vyvinuté, ale mají na to všechny nástroje, vidí, co s tím jako kdyby udělat. Takže ono se to může rozhodnout vám za zády, že to něco udělá a vy ani nespozorujete, jo, že vlastně dostáváte úplně chybné informace na základě vy se nějak rozhodujete a uděláte úplně jako totálně špatný krok. Takže to je vlastně to, čeho se vlastně všichni obávají, že se to vymkne vlastně tomu, kdo to jak si má držet ty opratě, že ten nebude dostatečně inteligentní na to, aby poznal, že ten jeho kůň je inteligentnější než on sám a to riziko je tam obrovské. Plus to, že vlastně přestanou být jako kdyby tím, jak se to začne používat víc a robotizovat, tak přestanou být ty pracovní místa pro normální lidi, takový u pásu, tam už nebude žádný člověk, tam bude jenom prostě robot, takže ten, kdo pracoval u pásu, nebo by tam chtěl pracovat, protože mu to vzdělání jako víc nedovolí, no tak nebude mít pracovní uplatnění. Prostě všechno, co budou moct nahradit stroje, nahradí, protože ty nejsou nemocné, nepotřebují dovolenou a jsou levné.
Tak a teď tady máme SMSku a je krásným závěrem našeho pořadu, paní doktorko. Dobrý večer, moc děkuji za krásný pořad. Chci poslat obrovskou podporu a obdiv za statečnost, že říkáte věci tak, jak jsou. Díky za rovnou páteř. Opravdu díky. Jste skvělí oba. Vladimír Znojmo.
Tak, pane Kapele, děkujeme, že teď jsme se navzájem my dva objali, že jsme...
Ano.
A takhle elektronickým způsobem. No a jo, prostě je to jako naše, já nevím, tak To, co mě svědomí velí, je, když jako vím a vidím a můžu jako lidem sdělit, aby taky věděli, že jim to nějak jako předtrávím, aby to bylo srozumitelné, tak jako jasný imperativ, že to udělat musím. A jsem šťastná, že jsme se takhle vlastně mohli sejít a že jsme si to mohli takhle vlastně říkat, protože všechny rozhovory, pane Kapale, které děláte, jsou, to je báječný, to je prostě ty labuž poslouchat, má to takovou informační úroveň, že tam stačí jít si to poslechnout a člověk jako nemusí nikde hledat a dozví se věci, které tady v takovémhle zhuštěném sumáři vlastně jsou mu předloženy a snad podoby, která je srozumitelná. Takže já vám chci hrozně moc jako tady tím vyseknout kompliment za práci, kterou děláte a ty rozhovory jsou perfektní a vaše rádio, to je jak Rádio Svobodná Evropa, jako ten, kdo se chce něco dovědět, tak poslouchejte toto rádio, to je opravdu, to je...
No, já bych řekl, že to je hlavně zásluhou našich hostí, kteří jsou opravdu skvělí, například jako vy. Takže, ale nejenom všichni naši hosté jsou...
Objali elektronicky po druhé.
Všichni naše hosté jsou skvělí, protože já si totiž se snažím zvát hosti, já nevím, abych to řekl, na úrovni. Já nemám rád takové ty aktivisty, kteří jsou sice plameně hovoří, mají vroucí srdce, ale faktologicky jsou na tom velmi špatně. To já mám radši lidi, kteří, když o něčem hovoříme, tak aby to mělo hlavu a patu a něco to těm našim posluchačům dalo. Takže především naši hosti jsou výborní.
Takže za jednou z hostí teda moc děkuji a děkuji posluchačům, že a za interakci a moc jsem si to užila a těším se na příště.
Já taky, paní doktorko, díky, že se na nás udělala si čas. Já se určitě zase ozvu, protože si zase popovídáme. No a jak jsem slíbil, přeju vám hodně úspěchu ve vaší práci.
Děkuji.
Opravdu z úctu mám před lidmi, jako jste vy, že se nebojíte, protože my celoživotní rebelové jsme na to zvyklí a na ty ústrky všelijaký, ale vy jste si prošla peklem a nevzdala jste to a to, toho si moc a moc cením.
Protože jsem taky celoživotní rebel, to je
tak,
normální.
To je normální, takhle. Takže hodně zdravíčka hlavně vám přeju. A
děkuji.
Dobrou noc.
Dobrou noc a dobrou noc všem. Mějte se hezky.
Dobro, vážení přátelé, povídání se skvělou paní doktorkou Pekovou. No a zítra tady mám další skvělou dámu, paní magistru Janu Zvirtek-Hamplovou a s tou se budeme bavit asi o jiném problému a to je o právním státě a úrovni práva v českých zemích. Takže zítra od 19 hodin se na paní Janičku moc těším a já na ní musím prásknout, že kromě toho, že je skvělá právnička, tak píše i nádherné verše. Takže zítra od 19. Ode mě je to dneska všechno, já vám přeji klidnou dobrou noc. No a protože jsem slíbil, že pustím toho Gota, který zpívá jakoby i o mně, když jsem byl tenkrát já kluk, tak ho pustím ještě jednou celého. Je to opravdu ode mě všechno a dobrou noc.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnanej čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šily písně díl a sladší měli zvuk. Řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejva. naší slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šily písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.